Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Media Hub. Wagner O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini Ukrainaga qarshi urushga yollamoqda. Davstat.com. Birinchi yarim yillikda sayohat maqsadida xorijga chiqqan o'zbekistonliklarning qariyb yarmi Qirg'izistonga borgan. Qirg'iziston Issiqko'l bo'yidan Nazarboyev haykali olib tashlandi. Emomali Rahmon toliblar Afg'onistondagi etnik guruhlarni kamsitayotganini iddao qildi. Hindiston tarixida ikkinchi ayol prezidentlikka saylandi. Koronavirusga chalingan Bayden Oq uyda prezidentlik vakolatlarini bajarishda davom etmoqda. Rossiya hukumati do'st bo'lmagan davlatlar ro'yxatini kengaytirdi. Qozog'iston poytaxtida koronavirus bo'yicha cheklovlar qayta joriy etildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Media Hub. Wagner O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini Ukrainaga qarshi urushga yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Media Hub jurnalistik surishtiruvlar markazi Wagner xususiy harbiy shirkatiga O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini yollash boshlangani to'g'risida xabar berdi. Jurnalistik surishtiruv mualliflariga ko'ra, o'zbekistonliklar va qirg'izistonliklar Ukrainadagi urushda Rossiya tarafida jang qilish uchun yollanmoqda. Surishtiruvda qayd etilishicha, ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek va qirg'iz segmentida Rossiyadagi qo'riqchilik firmalariga ishga taklif qilingan e'lonlar berilmoqda. E'lonlarda mazkur firmalardagi ish haqqi 100 ming rubl ekani va Rossiyaga kelish uchun sarflangan yo'l haqqi ham to'lab berilishi aytilgan. Media Hub jurnalistlarining aniqlashicha, e'londa ko'rsatilgan telefonga qo'ng'iroq qilinganida yo'lovchilar qo'riqchilik firmasiga ishga olish jarayoni prioritetlar o'zgargani ortidan to'xtatilganini, ammo Ukrainadagi maxsus amaliyot doirasida ishlash uchun odam yig'layotganini aytadilar. Ular o'zlariga murojaat qilgan shaxslarga Ukrainadagi maxsus amaliyotda ishtirok etuvchilarga oyiga 240 ming rubldan oylik berilishini, kamida 4 oy ishlash shartligini bildiradilar. Hatto sudlangan odamlarni ham yollashmoqda. Faqat Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo davlat fuqarosi bo'lmasangiz bas. 6 oy xizmat o'tashga rozi bo'lganlarga Rossiya fuqaroligi soddalashtirilgan tarzda berilishini va'da qilishmoqda. Eng muhimi, yangi yollangan shaxs Ukrainadagi maxsus amaliyot o'tkazilayotgan hududda muayyan vazifalarni bajarishini va tashkilot Rossiya mudofaa vazirligi manfaati uchun xizmat qilayotganini ham yashirmaydilar. Jarohat olganlarga esa tovon puli to'lash nazarda tutilmagan, deyiladi Media Hub surishtiruvida. Shuningdek, odam yolluvchilar o'zlariga murojaat qilgan shaxs rozi bo'lgan taqdirda ijtimoiy tarmoqlardagi barcha akkauntlarni o'chirishni talab qiladilar. Bundan tashqari, smartfonlarni ishlatish ham taqiqlanadi va faqat kamerasiz knopkali telefon ishlatishga ruxsat beriladi. Bu ishga rozi bo'lganlardan Krasnodar o'lkasidagi Molkino qishlog'iga kelish talab etiladi. Mazkur qishloq hududida Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy baza mavjud. Shu bilan bir qatorda Molkinoda Wagner xususiy harbiy shirkatining maxsus bazasi borligi ham aytiladi. Media Hub jurnalistlari telefon nomerlarini identifikatsiya qilish xizmati orqali e'lonlarda qayd etilgan telefon raqami ChVK Wagner nomi bilan saqlanganini aniqlashgan. Wagner yollanma askarlari Ukrainadagi janglarda ham ishtirok etayotgani tasdiqlangan. Jumladan, axborot agentliklari 2 may kuni Ukrainada Wagner guruhining yollanma jangchilari asirga olingani to'g'risida xabar tarqatgan. Wagner yollanma jangchilari 2014 yildan beri Donbassdagi janglarda separatchilar tomonida urushib keladi. Rasman mazkur shirkat askarlari Rossiya qurolli kuchlariga aloqador emas. Ayni paytda ular Mudofaa vazirligi infrastrukturasi va transportidan foydalanib keladi. Shuningdek, Wagnerning qator harbiylari jangovar orden va medallar bilan mukofotlangan. Yevroparlament 2021 yilning 25 noyabridayoq Wagner shirkatiga nisbatan sanksiyalar joriy etishni ma'qullagan edi. Wagner kompaniyasi g'arb tomonidan Ukraina sharqida va dunyoning boshqa nizoli hududlarida Kreml nomidan ishlaganlikda va inson huquqlarini poymol qilganlikda ayblanadi. Wagnerga qarshi sanksiya 2021 yilning dekabrida o'z kuchiga kirgan. Wagner shirkatini rossiyalik tadbirkor prezident Vladimir Putinga yaqin Yevgeniy Prigojin boshqarishi aytiladi. Prigojinga ham AQSh va Yevropa Ittifoqi sanksiya qo'llagan. Wagner shirkati yollagan jangarilar Suriya, Mali va Sudandagi ko'plab harbiy jinoyatlarga aloqador ekani taxmin qilinadi. Jumladan, Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti aprel oyi boshlarida e'lon qilgan hisobotida Mali janubida joylashgan Mura shahri tevaragidagi qishloqlarda yashagan kamida 300 kishining qatl etilishida Wagner jangchilarining qo'li borligini gumon qilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya va Xitoy o'rtasida Markaziy Osiyoni nima birlashtiradi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Cho'lpon ota sammiti avvalgi sammitlardan nimasi bilan farq qiladi? Markaziy Osiyoda integratsiya jarayoni chuqurlashadimi? Liderlar tashqi tahdidlar manzarasida muammolarni bahamjihat hal etishga kelisha oladilarmi? Ozodlikning Qirg'iz xizmati ekspertlarning bu boradagi fikrlarini o'rgangan. Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari o'tgan yilning avgust oyi boshida uchrashganida Afg'onistonda Taliblar hali iqtidorga kelmagan edi. Ammo Afg'onistonga oid muammolar Taliban bilan cheklanib qolmaydi. So'nggi oylarda Xorazon Islom davlat ekstremistik guruhi Tojikiston va O'zbekiston hududlariga raketalar otganini unutmaylik. Bu ham bitta bosh og'rig'i. Yana bir muammo Rossiya Ukrainaga qarshi boshlagan urush. Shuningdek, bir talay ichki masalalar bor. Qozog'istonda yanvar voqealari yuz berdi. Tojikistonning tog'li Badaxshonida va yaqinda mana Qoraqalpog'istonda qon to'kilganiga guvoh bo'ldik. O'zbekistonda 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng bunaqa kuchli norozilik kuzatilmagan edi. Qisqasi, mintaqada ko'p ishlar bo'lyapti, deydi jurnalist va Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchi Bryus Panier. Qozog'istonlik jamoat arbobi va iqtisodchi Muxtor Tayjan fikricha, mintaqaning turkiy tilli davlatlari nafaqat iqtisodiy, balki harbiy hamkorlikni ham rivojlantirishi lozim. So'nggi 2 yilda bu yo'nalishda ko'p ishlar qilindi. Geosiyosiy o'zgarishlar, Rossiyaning Ukraina bilan urushi va boshqa voqealar bizning hamkorligimizga ta'sir etyapti deb o'ylayman. Xalqlarimiz o'zaro yaqinlashmog'i, birlashmog'i lozim. Aks holda ertaga yirik geosiyosiy omillar ta'siridan qutula olmaymiz. Biz ko'pdan beri gapirib kelayotgan muammolar bor. Masalan, Qozog'iston bilan Qirg'iziston aloqalari biroz sovigan. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida to'qnashuvlar chiqyapti. Lekin eng muhimi, mintaqamiz hamkorlik tashkilotlari faoliyatini kuchaytirishi va mamlakatlar bir-biriga yordam berishi kerak. Shunga umid qilaman. Davlat rahbarlari ham buni anglashyapti. Ko'ramiz qani natija qanaqa bo'lar ekan, deydi ekspert o'z mulohazalari bilan o'rtoqlashar ekan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, uchrashuvda xavfsizlikni ta'minlash, mintaqaning iqtisodiy o'sishi, hamkorlikni kengaytirish, madaniy gumanitar aloqalarni mustahkamlash masalalari muhokama qilinadi. Bryus Panier fikricha, kun tartibidagi masalalar orasida Rossiya bilan o'zaro aloqalar masalasi muhokamasi ustuvor bo'lishi lozim. Putin boshliq Rossiya siyosatchilari barcha postsovet respublikalar, jumladan Markaziy Osiyoni ham ruslarning tarixiy yerlari deya iddao qilayotganini nazardan qochirmaslik kerak. Ular Qozog'istonning shimoliy qismiga, hatto butun hududiga og'iz solishyapti. Savol tug'iladi. Shu holatda Rossiyaga qanchalik ishonish mumkin? Kelgusida u bilan hamkorlik qanday bo'ladi? Aloqalar nechog'lik do'stona bo'ladi? Talibonga kelsak, u bilan biznes qilish mumkinligiga ishoralar bor, biroq Taliblar aftidan butun Afg'onistonni nazorat qila olishmayapti. Tojikistonlik mustaqil siyosatshunos Parviz Mullajonov yangi reallikda mintaqa davlatlari o'z strategiyalarini o'zgartirishga majbur deb ishonadi. O'tgan uchrashuvlarda ijtimoiy iqtisodiy hamkorlik va umumiy masalalarga urg'u berilgan bo'lsa, Ukrainada urush boshlanishi va Rossiya bilan G'arb o'rtasida ziddiyat kuchayishi manzarasida boshqa muammolar asosiy planga chiqmoqda. Mullajonov ushbu muammolardan biri neft tashish yo'llari ekanini aytadi. Hozirgi geosiyosiy sharoitda neft va energiya resurslarini janubga, so'ngra Kaspiy havzasi orqali mijozlarga yetkazish avvalgidek abstrakt bo'lmay qoldi. Masalaning ahamiyati nafaqat mintaqa davlatlari uchun, balki Rossiya uchun ham ortdi. Prezidentlar 2022-2024 yillarda hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasini imzolashlari lozim. O'ylashimcha, hozir ular hujjatni o'zaro kelishmoqda. Ayni jarayonda yangi masalalar ham paydo bo'ladi albatta. Iyul oyi boshlarida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev neft yetkazib berish yo'llarini diversifikatsiya qilishning muhimligi haqida gapirgan va Xitoy, Qozog'iston Kaspiy dengizi havzasi, Ozarbayjon, Gruziya, Turkiya va Qora dengiz orqali Yevropaga boradigan Trans-Kaspiy yo'nalishini ochishning optimal variantini ishlab chiqishga topshiriq bergan edi. To'qayev mamlakat dengiz yo'llari orqali yuk tashish salohiyatidan to'liq foydalana olmayotganini, biroq endilikda zamon o'zgarganini va bu haqda jiddiy o'ylab ko'rish zarurligini ta'kidladi. O'z navbatida O'zbekiston ham janubiy qo'shnilarini afzal ko'rib, yangi savdo yo'llarini izlamoqda. Moskva avval boshdan O'zbekistonning asosiy savdo hamkori bo'lgan. Tomonlar o'rtasidagi yillik mahsulot aylanmasi 7,5 milliard dollarga yetadi. Qolaversa, O'zbekiston o'z gazi, nefti va metalini Rossiya portlari orqali jahon bozoriga chiqaradi. Ayrim ekspertlar Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng mamlakat savdo yo'llarini diversifikatsiya qilishga kirishganini va Pokistonga alohida e'tibor berayotganini aytadilar. Bahorda Termiz shahriga Hindistondan Pokiston hamda Taliblar Afg'onistoni orqali dengiz va quruqlik yo'llari bilan yuk keltirilgan edi. Bryus Panier ushbu yo'nalishni ham nazardan qochirmadi. qilmaslik kerakligini urg'ulaydi. Davlat rahbarlari shu orqali savdo masalasini hal etishlari mumkin. Tijorat yo'llari o'zgarmoqda. Hozirda Markaziy Osiyo eksporti va importining asosiy qismi Rossiya orqali o'tadi. Bu mintaqaga SSRdan meros qolgan. Endilikda vaziyat o'zgarishi munosabati bilan boshqa imkoniyatlarni ko'rish lozim. Kaspiy yo'li bor, biroq u cheklangan. Sharq-g'arb yo'nalishi, ya'ni Xitoydan Erongacha bo'lgan savdo yo'lini rivojlantirish mumkin. Janubga, Hind okeaniga olib chiquvchi yo'llar 30 yildan beri muhokama qilinmoqda. Carnegie fondi ilmiy xodimi Temur Umarov Turkmanistonning Avaz shahrida bo'lib o'tgan avvalgi uchrashuvdan so'ng mintaqada va dunyoda talay o'zgarishlar bo'ldi. Ayni chog'da ichki tebranishlar integratsiyaga xalal bermoqda deb hisoblaydi. Menimcha, so'nggi uchrashuvdan keyin siyosiy rejimlar jiddiy inqirozlarni boshdan kechirdi va ular barqarorlik hamma narsadan muhimligini tushunib yetishdi. Binobarin, ayni damda real integratsiya haqida gap bo'lishi ham mumkin emas, chunki integratsiya bir mamlakatning mintaqadagi kattaroq yutuqlarini ko'zlagan holda o'z suverenitetining bir bo'lagini yirik mintaqaviy institutlarga sotilishini bildiradi. Biroq har qaysi rejim o'z inqirozini kechirayotgan paytda bunaqa masala kun tartibiga chiqishiga ishonish qiyin. To'g'ri, mintaqa davlatlari uyushsa, Rossiya, Xitoy va Tolibonga nisbatan umumiy siyosat belgilansa juda soz bo'lar edi. Biroq ichki ixtiloflar shu qadar keng va ko'pki, rejimlar o'z muammolarini o'zlari hal etishni afzal ko'rishadi. Aynan shu ichki muammolar mintaqa mamlakatlarini bir-biridan uzoqlashtirmoqda. 2005-yilda Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston o'z qobig'iga o'ralib olganini eslaylik. Mirziyoyev iqtidorga kelmaganida mamlakat hanuz yopiq qolgan bo'lar edi, deydi ekspert. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Cho'lponota sammitida davlat rahbarlari do'stlik va hamkorlikni rivojlantirishga doir bitimni imzolashadi. Siyosatshunos Umarov bunaqa hujjatlarga shubha bilan qarashini aytadi. Bunaqa chiroyli gaplar qog'ozda qolib ketadi. Voqelik tamam boshqacha. Sovet davridan meros chegara va suv mojarolaridan tortib, ushbu davlatlar tashkil topganidan beri mavjud milliy muammolar bor. Avvalo shularga yechim topish kerak. Qozog'iston bilan Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo. Ayni chog'da bu ikkisi Tojikiston bilan birga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga kirgan. Turkmaniston bu tashkilotlardan hech biriga qo'shilmagan. Rossiya loyihalariga kirmagan O'zbekiston esa hozirda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini ehtiyotkorlik bilan kuzatib turibdi. Rossiya iqtisodiy qamalda ekanini hisobga olsak, bu tashkilotdan biron naf chiqishi mahol. Bunaqa tarqoqlik bor ekan, qandaydir ichki integratsiya haqida gapirish ortiqcha. Bryus Panier mintaqa davlatlari rahbarlari 1990-yillarda ham qator uch tomonlama, ko'p tomonlama yoki ikki tomonlama bitimlar imzolashganini, biroq so'nggi 30 yilda bunaqa hujjatlar vaziyatni o'zgartirmaganini eslatadi. Ular qanchalik foydali bo'lishini ayta olmayman. Taklif etilayotgan shartnomani to'liq o'rganib chiqqanimcha yo'q, ammo bilishimcha unda hamkorlik to'g'risida gap boradi. Bunaqa jarayonlar Markaziy Osiyo liderlari uchrashuvlarida 2018-yildan beri davom etib kelyapti, deydi tahlilchi. Panier Qirg'iz-Tojik chegara mojarolari kabi jiddiy muammolarni uchinchi tomon, O'zbekiston yoki Qozog'iston rahbarlari vositachilikda hal etishga intilishlar bo'lishini kutayotganini aytadi. Oliy darajadagi uchrashuv arafasida Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi bitim loyihasi matnini e'lon qildi. Hujjatning bir bandida tomonlar o'z hududi, kommunikatsiya tizimlari va boshqa infratuzilmalarining bitimni imzolagan boshqa bir tomonning davlat suvereniteti, xavfsizligi, konstitutsiyaviy tuzumi va hududiy butligiga zarar yetkazgan holda uchinchi davlatlar tomonidan foydalanilishiga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladi, deyilgan. Ushbu bandda qanaqa uchinchi mamlakatlar nazarda tutilmoqda? Suhbatdoshlarimizning bu boradagi fikrlari turlicha bo'ldi. Ushbu moddada Markaziy Osiyo davlatlari hamda Rossiyaning xavotirlari aks etgan. Fikrimcha, Rossiya vakillari sammitda ishtirok etishmasa-da, u yerda Moskva va Putinning pozitsiyalari e'tiborga olinadi. To'g'ri, bu haqda rasman aytilmayapti, ammo Kreml yangi savdo yo'llaridan manfaatdor, chunki hozirda Xitoyga neft yetkazish yo'nalishi katta bosim bilan ishlamoqda. Prezidentlar Rossiya bilan maslahat qilishgan deb o'ylayman. Uchinchi mamlakatga kelsak, qaydam. Men Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlari ko'proq g'arbdan hadiksiraydi deb hisoblayman. Bayonotlarga e'tibor bering. Qozog'iston, Tog'li Badaxshon, Qoraqalpog'iston voqealarida ular aynan g'arbni ayblashgan. Shundan kelib chiqib, uchinchi mamlakat deganda g'arbni nazarda tushgan deb bilaman, deydi Parviz Mullajonov. Bryus Panier bu yerda gap Rossiya bazalari haqida borayotganini aytadi. Qaysi davlat Markaziy Osiyoga bu qadar ta'sir o'tkazishi mumkin? Chunonchi Xitoy status-quoni saqlash tarafdori. U mintaqaning biron davlatida katta erilish bo'lishini yoki hokimiyat almashishini xohlamaydi. Rossiyaga kelsak, men uning tarixiy yerlar haqidagi da'volarini yuqorida tilga oldim. Yil boshidan beri Qozog'iston-Rossiya aloqalari keskin o'zgarganicha, yanvarda Qozog'iston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan harbiy madad so'ragan, mamlakatga chet el kontingenti kiritilgan edi. Endi bo'lsa ruslar Markaziy Osiyoda kimningdir hududidan boshqa mamlakatga qarshi foydalanmasligi kerak, deyilyapti. O'tgan 7 oy mobaynida Nursulton bilan Moskva orasi qanchalik sovuganini tushundan bilsa bo'ladi. O'ylashimcha, ushbu band Rossiya Kant yoki Tojikistondagi harbiy bazalarini mintaqadagi 3-chi mamlakatga qarshi qo'llamasligi uchun kiritilgan. Biroq Moskva kerak bo'lganda hech qanaqa xalqaro bitimlarga qarab o'tirmaydi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri qator siyosatshunoslar Markaziy Osiyo Moskva orbitasidan chiqishi uchun qulay vaziyat paydo bo'lganini aytishmoqda. Shu bilan birga ular Rossiya bilan iqtisodiy aloqalar va ushbu mamlakatdagi millionlab migrantlarni hisobga olganda bu qadamni qo'yish oson kechmasligini eslatishadi. Parviz Mullajonov boshqa xavfdan ogohlantiradi. Rossiya Ukraina bilan urushda bo'ynigacha botdi. Uning mintaqadagi mavqei bo'shashdi. Bu tendensiya davom etadi. Bir tarafdan Moskva G'arbga qarshi kurashmoqda, boshqa tomondan uning Xitoyga muayyan darajadagi tobeligini ham unutmaslik kerak. Bu yerda Markaziy Osiyo mamlakatlari oldida imkoniyatlar ochilgani kabi xavotirlar ham paydo bo'ladi. Mintaqadagi barcha davlatlar Pekindan qarzdor. Shu bois Markaziy Osiyoda Rossiyaning o'rnini Pekin egallashi ehtimoli katta.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainalik harbiylar g'arb yetkazib bergan yangi qurollar bilan mashg'ulot o'tkazdi. Harbiylar orasida Andaluz laqabli Zish batalyoni jangchisi ham bor. U janglarni Irpinda boshlagan. 5 oydan beri janglarda yo'qotgan quroldoshlarini eslarkan Andaluz ko'ziga yosh oladi. U yangi qurollar urush tizginini o'zgartirib, qurbonlar kamayishiga umid qiladi.
G'arbdagi hamkorlarga rahmat. Yangi qurollar va texnikalar bilan olg'a yura olamiz deb o'ylayman. Biz bu qurollar bilan nafaqat frontda, balki undan orqaroqda bo'lgan Rossiyaning harbiy omborlarini ham yo'q qila olamiz.
Ukrainaga mazkur harbiy yordam Rossiya Ukrainaning sharqiy Donbas mintaqasidagi ikki viloyat, Donetsk va Lugansk'dagi g'alabalarini mustahkamlashga urinayotgan bir paytda amalga oshirilmoqda. Ukrainaga urushning 148-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Jangchi Andaluz yangi qurollarni sinab ko'rayotgan bir paytda Ukrainaning birinchi xonimi Olena Zelenskaya AQShdan yanada ko'proq qurol so'radi.
Afsuski urush tugamagan, terror davom etmoqda va men barchangizga halok bo'lganlar nomidan, qo'l va oyoqlardan ayrilgan insonlar nomidan, hali tirik va sog'lar nomidan va frontdan oilasi qaytishni kutayotganlar nomidan murojaat qilaman. Men birgina narsa so'rayman. Bunday qilishni istamagan bo'lardim, ammo men qurol so'ramoqchiman. O'zganing yeriga bostirib borishda qo'llanmaydigan qurol. Uyingizni va bu uyda tirik uyg'onish huquqingizni himoya qiladigan qurol. Men raketa hujumlaridan o'lmaslik uchun havo mudofa tizimlarini so'rayman. Bolalar o'z aravachalarida o'lmasligi uchun.
Ushbu nutq birinchi xonimning Oq uyda Jo Baydendan guldasta qabul qilishi va AQShdagi boshqa tantanalarni o'z ichiga olgan ko'tarinki tadbirlardan so'ng kutilmagan ohang o'zgarishi bo'ldi. Zelenskaya o'z nutqi davomida Rossiya havo hujumidan so'ng qonga belangan chaqaloq aravachalari va bo'laklanib ketgan bolalar jasadlari aks etgan suratlarni namoyish qildi. Ushbu nutqi yangragan kuni AQSh Ukrainaga HIMARS tizimidan yana 4tasini yetkazib berishi ma'lum qilindi. Shu tariqa Ukrainaga yo'llangan HIMARS tizimlarining umumiy soni 16taga yetadi.
Qilinishi kerak bo'lgan yana ko'p ishlar bor. Faqat HIMARS'ning o'zi hamma narsani o'zgartirmaydi. Bu g'alaba yoki mag'lubiyat bo'ladigan urush. Bu biz taqdim etgan va taqdim etayotgan bir qator imkoniyatlar integratsiyasidir. Lekin eng muhimi, ittifoqchilarimiz ham Ukrainani ta'minlamoqda.
So'nggi haftalarda ukrainalik harbiylar HIMARS tizimlaridan foydalangan holda Rossiya qo'shinlarining front ortidagi obyektlariga, xususan o'q-dori omborlariga bir necha bor zarba berishgan. Ayni paytda bu zarbalar Rossiya hududiga berilmagani aytildi. Avvalroq Rossiya mudofa vazirligi o'z harbiylari AQShning Ukrainaga bergan HIMARS tizimidan 3tasini yo'q qilishganini iddao qilgandi. Ukrainalik harbiylar bu ma'lumotni inkor qilishdi. Ayni paytda Ukrainada janglar davom etmoqda. Rossiya armiyasi Xarkovni o'qqa tutdi deya ma'lum qildi viloyat ma'muriyati rahbariyati. Kamida 17 kishi jabr ko'rgani aytildi. Xarkov shahar meri Igor Terexovga ko'ra, shaharning aholisi eng tig'iz yashaydigan hududlardan biriga zarba berilgan. Hozircha faqat bir kishi nobud bo'lgani ma'lumligi aytildi. Rossiya harbiylari esa Odessa viloyatidagi dengiz piyodalar stansiyasiga bergan raketa zarbalari oqibatida 200 dan ortiq odam halok bo'lganini da'vo qildi. Rossiya mudofaa vazirligi bu Ukrainaning zaxira askarlari shug'ullanayotgan joy ekanligini aytgan. Shuningdek, Rossiya mudofaa vazirligi hujum natijasida AQShda ishlab chiqarilgan harpun raketa uchirish tizimi ham yo'q qilinganini ma'lum qilgan. Ukraina tomoni bu ma'lumotni izohlaganicha yo'q. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra qisqa muddatli shartnoma asosida Ukrainada jang qilayotgan Rossiya askarlarining shartnomalari muddati tugab boryapti. Ukraina tomoni ta'kidlashicha, Rossiya armiyasining ko'plab jangchilari xizmat muddatini uzaytirishdan bosh tortib, uylariga qaytishmoqda. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, Ukrainadagi urush mobaynida Rossiya armiyasi 15 ming askarini yo'qotgan. Yaradorlar soni esa taxminan 3 barobar ko'pligi aniqlangan. Ozodlik urush sharoitida hatto hukumat rasmiy idoralarining ma'lumotini ham operativ tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya armiyasi Donetsk viloyatining Slavyansk va Baxmut shaharlarini o'z nazoratiga olishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda va ularni ishg'ol etishi amri mahol. Amerikaning urushni o'rganish instituti ekspertlari shunday xulosaga keldi. Bundan tashqari tahlilchilar Rossiya qo'shinlari Slavyanskka tomon aytarli siljiy olishmaganini va zarbdor kuchini mayda strategik muhim bo'lmagan qishloqlarni egallashga sarflayotganini ta'kidlashgan. Xususan Rossiya armiyasi Severskni 3-chi yildan beri zabt eta olmayapti.
Lugansk Donbass mintaqasida shiddatli urush davom etmoqda. Sizning Donbass boy berildimi degan savolingizga yo'q, u hali boy berilgani yo'q deb javob beraman. Ukrainaliklar ruslarni qo'ldan ketgan har bir qarich hudud uchun tovon to'lashga majbur qilmoqda.
Britaniya harbiy razvedkasi kundalik hisobotida Rossiya qo'shinlari Ukrainadagi ikkinchi yirik elektr stansiyasi bo'lmish Uglegorsk ESG yaqinlashayotgan bo'lishi mumkinligini urg'uladi. Issiqlik elektr stansiyasi Donetskdan 50 chaqirim shimoli-sharqda joylashgan. Ekspertlar fikricha, bu Kreml Ukrainaning hayotiy muhim milliy infratuzilma obyektlarini bosib olishni ustuvor vazifa deb belgilagani bilan bog'liqdir. Biroq Rossiya qo'mondonligi Kramatorsk va Slavyansk kabi muhim shaharlar joylashgan janubiy yo'nalishda sur'atni tiklash maqsadida faollashgan bo'lish ham ehtimoldan xoli emas. Prezident Vladimir Zelenskiy esa Rossiya Ukrainada Yevropaning boshqa davlatlariga qarshi qo'llashi mumkin bo'lgan hamma narsani sinovdan o'tkazayotgani haqida ogohlantirdi.
Почалося з газових воєн.
Mojaro gaz urushi bilan boshlanib, keng ko'lamli bosqinchilik, raketa bilan teraktlar va Ukraina shaharlarining yoqib yuborilishi bilan yakunlandi. Bu boshqa hech kimning boshiga tushmasligi uchun Ukrainada Rossiya ustidan birgalikda g'alaba qozonishimiz kerak. Bu qancha tez amalga oshirilsa, Yevropadagi barcha oilalar, barcha Yevropa davlatlari shuncha kamroq azob-uqubatlarga duch keladi.
Зазнають усі європейські родини, усі.
Україна Janubi-sharqidagi Rossiya tomonidan bosib olingan Energodar shahri rasmiylari mahalliy aholiga Rossiya pasportlarini berishni boshladi deb xabar qildi Rossiya matbuoti. Vladimir Putin iyul oyida Ukrainaning barcha fuqarolariga Rossiya vatandoshligini olishni soddalashtirish haqidagi farmonni imzolagandan so'ng Energodarning 25 nafar aholisi allaqachon pasport olgan deya xabar berdi Rossiya rasmiylari. Ukrainaning Zaporojye viloyati janubi-sharqida joylashgan Energodar Rossiya bosqinining ilk haftalaridayoq rus harbiylari tomonidan bosib olingan. Mintaqada Rossiya o'rnatgan hokimiyatlar Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendum o'tkazish g'oyasini ilgari surdi. Ukraina bu harakatni noqonuniy deb atadi. Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Bashar Asad boshchiligidagi Suriya hukumati Ukraina bilan diplomatik aloqalarni uzishga qaror qilgan. Mazkur qaror SANA agentligining xabariga ko'ra, Kiyev Damashq bilan diplomatik aloqalarni uzishini ochiqlagan ortidan qabul qilingan. Ukrainalik rasmiylar Damashq bilan diplomatik aloqalarga chek qo'yilishi xususida iyun oyi oxirida e'lon qilishgan. Bunga Ukrainadan o'zini mustaqil deb e'lon qilib olgan Donetsk va Lugansk xalq respublikalarining Suriya tomonidan tan olingani sabab bo'lgan. Suriyada ayni paytda Rossiyaning harbiy kontingenti joylashgan. Iron bilan bir qatorda Rossiya fuqarolik urush yillarida Bashar Asadga harbiy dastak berishgan, bu esa unga hokimiyatni o'z qo'lida saqlab qolishda yordam bergan. Avvalroq Suriya anneksiya qilingan Qrimni ham Rossiyaning bir qismi deb tan olgan edi. Ukraina mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya uchun tranzit. AQShning O'zbekiston ham kiritilgan yangi ro'yxati nimani anglatadi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh hukumati O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo respublikalarini sanksiya qo'llangan tovarlarni Rossiyaga tashishda tranzit sifatida qo'llanishi mumkin bo'lgan mamlakatlar sirasiga kiritdi. Mazkur ro'yxatni AQSh moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi e'lon qildi. Ikkala idora ham moliya muassasalarini jismoniy va yuridik shaxslarning eksport nazoratidan bo'yin tovlashga urinishiga nisbatan sergak bo'lishga chaqirgan. Ham fuqaroviy ham harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkin bo'lgan tovarlarni o'z hududi orqali Rossiya va Belarusga o'tkazgan potensial sanksiya buzar mamlakatlar uchun qanday xavf-xatar mavjud? Nastayashchee vremya muxbiri ushbu savolga ekspertlardan javob oldi. Markaziy Osiyo mamlakatlari AQSh hukumati tomonidan rasman shubha ostiga olindi. Bundan keyin mintaqadan Rossiya yoki Belarusga eksport qilinajak barcha mollar, ular orasida sanksiya qo'llangan mahsulotlar bor yo'qligini aniqlash maqsadida sinchiklab tekshiriladi. Xususan uchoqlar uchun ehtiyot qismlar, gidroakustika tizimlari, antennalar, spektrofotometrlar, sinov uskunalari, GPS tizimlari, vakuumli nasoslar va neft qazib olish jihozlarini harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkinligi vajidan Rossiya va Belarusga eksport qilish taqiqlangan. Ushbu chora-tadbirlar Rossiya va Belarusga iqtisodiy bosimni kuchaytirish orqali ularning Ukrainaga qarshi urushda foydalanayotgan harbiy salohiyatini zaiflashtirishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan xalqaro chora-tadbirlarning bir qismidir. Rossiyaning mudofa sanoati hamda harbiy va razvedka xizmatlariga kerak bo'ladigan tovarlarni qo'lga kiritish imkoniyatlarini cheklash lozim deyiladi AQSh moliya jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi bayonotida. Ro'yxatda Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istondan tashqari Birlashgan Arab Amirliklari, Meksika, Tayvan, Xitoy, Hindiston va boshqalar ham bor. Avvalroq Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev o'z mamlakatining sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga muhtamal yordami xususida fikr bildirgan edi. Rossiya propagandasi ustunlaridan biri bo'lmish Rossiya 24 telekanaliga bergan intervyusida Toqayev Qozog'istonning holatini qadimgi Yunon afsonalari qahramoni Odissey boshiga tushgan falokatlarga mengzagan. Sanksiyalar o'z nomi bilan sanksiyalar. Biz ularni buzmasligimiz kerak. Boz ustiga sanksiyalarni buzgan taqdirimizda G'arb tomonidan bizning iqtisodiyotimizga nisbatan ikkilamchi sanksiyalar qo'llanishi to'g'risidagi xabarnomalar olyapmiz. Ya'ni o'ta murakkab, qaltis vaziyatdamiz. Men buni Scylla va Haribda orasidan o'tish deb atagan bo'lardim degan edi Qozog'iston prezidenti. Iqtisodchi Aydar Aliboyevga ko'ra, AQSh ro'yxatiga tushgan Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ko'p tashvish chekmasa ham bo'ladi. Man qilingan mahsulotlarni olib o'tishga urinish xususiy korxona tarafidan sodir etilgan taqdirda jazo faqat uning o'ziga berilishiga ekspertning ishonchi komil. Ayni chog'da Aliboyev bunaqa hollar bo'lishiga ehtimol allaqachon bo'lganiga shubha qilmaydi. Qandaydir tashkilotlar, qandaydir tadbirkorlar qora ro'yxatga tushishi mumkin albatta, lekin men ish butun Qozog'istonga sanksiyalar qo'llashgacha boradi deb o'ylamayman. Nega? Chunki xususiy tarzda sanksiyalarni buzish holatlari ko'p bo'lmaydi, ya'ni butun mamlakatni yoppasiga sanksiyaga tortish uchun kifoya qilmaydigan darajada bo'ladi. Qolaversa, bir-ikkita sanksiya buzar aniqlanib jazoga yo'liqsa, qolganlar bu ishga qo'l urmaslikka tirishadi deya mulohaza qiladi iqtisodchi. Rossiyaga yordam bergani uchun sanksiyaga uchragan birinchi va hozircha yagona korxona O'zbekistondagi Promcomplect Logistics firmasi bo'lib turibdi. Amerikaliklar uni Rossiyaning radioavtomatika shirkatiga aloqador deb hisoblashmoqda. Firma Rossiya mudofa kompleksi korxonalariga elektron uskunalar yetkazib beradi. Qozog'iston hukumati mollarni Rossiya va Belarusga reeksport qilishda ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Hatto ular uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan tovarlarni qidirib topishga mo'ljallangan maxsus servis ham yaratilgan. AQSh ro'yxatiga tushish ushbu mamlakatlar Rossiyaning agressiv siyosatini dastaklayotgan bildirmaydi. Qozog'istonlik siyosatshunos Gaziz Abishov ham shuni ta'kidlaydi. U AQSh mazkur ro'yxatga Moskvaning ittifoqchilari bilan birga o'zining eski hamkorlari Tayvan, Birlashgan Arab Amirliklari va Isroilni ham qo'shganiga e'tibor qaratadi. Abishovga ko'ra, Vashington Rossiyaning urushni davom ettirish uchun zarur jihozlar va texnikalarni qo'lga kiritishini mumkin qadar qiyinlashtirmoqda xolos. AQSh Rossiya iqtisodiyotiga kislorod kirishi mumkin bo'lgan teshik tirqishlarni yopmoqda. Bir narsani tushunib olishimiz kerak. Qozog'istondagi AQSh elchixonasi Xo'ja Kursinga ishlayotgani yo'q. U yerda o'tirgan aqlli odamlar Qozog'iston hozirda iqtisodiy, harbiy, siyosiy va axborot jabhalarida Rossiyaning kuchli bosimi ostida ekanini tushunishadi. Ular vaziyatga real ko'z bilan qarar ekan, Rossiya iqtisodiyoti baribir Qozog'istondan ma'lum darajada o'ziga xos backdoor o'laroq foydalanishini inkor eta olmaydilar. Muhimi mamlakatning bojxona postlari egasiz qolib ketmasin. Amerika va G'arb olamining Rossiya iqtisodiyotini holdan toydirish g'oyasiga jiddiy putur yetkazadigan xatti-harakat bo'lmasin va salom. Ular mana shuni kuzatib turishadi. Sanksiyalarga baholi qudrat rioya qilinsa, Qozog'istonga hech qanday xavf bo'lmaydi, deydi u.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Media Hub: Wagner O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini Ukrainaga qarshi urushga yollamoqda. Davstat.com: 1.5 yillikda sayohat maqsadida xorijga chiqqan o'zbekistonliklarning qariyb yarmi Qirg'izistonga borgan. Qirg'iziston: Issiqko'l bo'yidan Nazarboyev haykali olib tashlandi. Emomali Rahmon: Toliblar Afg'onistondagi etnik guruhlarni kamsitayotganini iddao qildi. Hindiston tarixida ikkinchi ayol prezidentlikka saylandi. Koronavirusga chalingan Bayden Oq uyda prezidentlik vakolatlarini bajarishda davom etmoqda. Rossiya hukumati do'st bo'lmagan davlatlar ro'yxatini kengaytirdi. Qozog'iston poytaxtida koronavirus bo'yicha cheklovlar qayta joriy etildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo rahbarlari Ukraina urushidan buyon Rossiyasiz ilk sammitga to'planmoqda. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Osiyo respublikalari rahbarlari Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan va mintaqada yirik qonli voqealar ro'y berganidan beri ilk dafa katta anjumanda to'planishmoqda. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi Markaziy Osiyodagi barcha mamlakatlar prezidentlari Qosim-Jomart To'qayev, Emomali Rahmon, Sardor Berdimuhamedov va Shavkat Mirziyoyev Issiqko'l bo'yida o'tkazilajak uchrashuvda qatnashishga rozilik berishganini urg'uladi. Bo'lim mudiri Muratbek Azimbakiyev sammit davomida muhokama qilinajak masalalar xususida shunday dedi. Prezidentlar Markaziy Osiyo mamlakatlari mintaqaviy tahdidlarga qarshi birlikda harakat qilish uchun o'zaro aloqalarni mustahkamlash yuzasidan fikr almashadilar. Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan hamkorlikni kengaytirish istiqbollarini, shuningdek, madaniy-gumanitar aloqalarni yanada mustahkamlash masalalarini muhokama qiladilar. Ma'lum qilinishicha, anjuman doirasida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov ayrim hamkasblari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi. Bu orada Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida mamlakat prezidenti To'qayevning 21 asrda Markaziy Osiyoni rivojlantirish maqsadida Qozog'iston Respublikasi, Qirg'iziston Respublikasi, Tojikiston Respublikasi, Turkmaniston hamda O'zbekiston Respublikasi o'rtasida do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik shartnomasini imzolash to'g'risidagi farmoni loyihasi paydo bo'ldi. Hujjatga ilova qilingan asoslamada geosiyosiy beqarorlik, xalqaro maydondagi keskinlik, global xavfsizlikka tahdidlar ortishi sharoitida Markaziy Osiyo davlatlari bilan o'zaro aloqalarni chuqurlashtirish Qozog'iston uchun tobora katta ahamiyat kasb etmoqda deya ta'kidlanadi. Mintaqaviy kooperatsiyani rivojlantirish maqsadida ishonchli aloqalarni o'rnatish, mintaqaning barqaror rivojlanishini ta'minlash, unda barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlash, shuningdek turli xalqaro muloqot maydonlarida mintaqa davlatlari manfaatlariga daxldor masalalarni ko'tarish chora-tadbirlari ko'rilmoqda. Davlat rahbarlarining o'tgan 3 maslahat uchrashuvi samarasi olarak mintaqaviy yakunlashuv jarayonlari doimiy tus oldi. Mintaqada konstruktiv ko'p tomonlama siyosiy muloqot yo'lga qo'yildi, deyiladi farmon loyihasida. Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida tuzilajak shartnomaning eng muhim bandi shuki, tomonlar bir-biriga nisbatan kuch ishlatish yoki kuch ishlatish bilan tahdid qilishdan tiyilish majburiyatini olganlarini tasdiqlaydi, global va mintaqaviy miqyosda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'zaro hamkorlik qiladi, dunyodagi muammolar va tahdidlarga qarshi muvofiqlashtirilgan tarzda kurash olib boradi. Urg'ulanishicha, shartnoma Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada chuqurlashtirish, jahon hamjamiyati bilan optimal aloqa modelini o'rnatish hamda zamonaviy dunyodagi muammolar va tahdidlarga nisbatan umumiy yondashuvni ishlab chiqish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, mintaqada davlatlararo hamkorlik rivojlanishiga yordam beradi. Ozodlikning Qirg'iz xizmati mazkur hujjat xususida Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligidan izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Vazir o'rinbosari Dinara Kemelova kutilayotgan uchrashuv davomida imzolanajak hujjatlar tafsilotlarini ochiqlay olmasligini aytdi. Sammitning tashkiliy ishlari uchun mas'ul Tashqi ishlar vazirligi mulozimi Nuran Niyazaliyev esa shunday dedi: "Men ushbu masalada izoh bera olmayman. Bu prezidentlar uchrashuvi bo'lgani sababli javobni davlat rahbarlarining ma'muriyatlaridan so'rash kerak yoki keyinroq bizning matbuot xizmatimiz sizlarga ma'lumot taqdim etadi. Menimcha tez orada rasmiy axborot chiqadi. O'shangacha sabr qilish kerak." Tahlilchilar fikricha, sammit tashkilotchilariga Moskva tarafidan bosim qilinmoqda. Shu bois rasmiy organlar imzoga tayyorlanayotgan hujjatlar xususida biron izoh berishga cho'chib turibdi. Siyosatshunos Mars Sariyev Markaziy Osiyo va Kavkazdagi so'nggi geosiyosiy evrilishlarni shunday baholaydi: "Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlari mintaqa manfaatlarini himoya qilish maqsadida birlashishga urinishmoqda. Mazkur davlatlar rahbarlarining katta og'a Rossiya ishtirokisiz o'zlaricha uchrashayotgani nodir hodisadir. Ayni tendensiya Kavkazda ham kuzatilyapti. Armaniston Turkiya va Ozarbayjon bilan aloqalarini yo'lga qo'yib, o'z tashqi siyosatini butkul o'zgartirib yubordi. Qolaversa, u Gruziya bilan birgalikda mintaqada birlik va o'zaro yaqinlashuv tashabbusi bilan chiqmoqda. Shu tariqa Kavkazda ham, Markaziy Osiyoda ham mintaqaviy tashkilotlar paydo bo'layotir. Mazkur davlatlar Rossiyadan masofalanyapti. Bu Rossiyaga yoqmaydi albatta, biroq uning bosim o'tkazish qurollari kamayib bormoqda va Kreml buni tushunadi. Shunga qaramay, mintaqa mamlakatlari ehtiyot bo'lishi kerak." Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Daniyar Siddiqov Markaziy Osiyo mamlakatlari hamkorligini mustahkamlash g'oyasi yangi emasligini, mazkur tashabbus anchadan beri ma'lumligini aytadi. Besh mamlakat liderlari shu niyatda ilk defa Nur Sultonda uchrashishdi. So'ngra Toshkentda, keyin sammit Bishkekda bo'lishi kerak edi, ammo mamlakatda ichki muammolar, qolaversa, prezident va parlament saylovlarini deb tadbirni qoldirishdi. Shu bois o'tgan yili maslahat uchrashuvi Turkmanistonda o'tkazildi. Mana endi navbat bizga keldi. Bosag'adagi sammit tarixiy voqeadir. Agar barcha prezidentlar til topisha olsalar, mintaqa muammolarini bahamjihat hal etish uchun shart-sharoit paydo bo'ladi. Bu esa savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy hamkorlikni va xavfsizlikni mustahkamlash uchun foydalidir, dedi sobiq diplomat. Cho'lpon ota sammiti Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining mintaqadagi bir necha mamlakatda qonli voqealar sodir bo'lishi, Turkmanistonda hokimiyat almashuvi hamda Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlaganidan so'ng birinchi marta uchrashuvi bo'ladi. Besh mamlakat liderlari so'nggi marta 2021 yil 6 avgustda Turkmanistonda uchrashganlar. O'shanda hamkorlikning yo'l xaritasini ishlab chiqishga kelishilgan edi. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining birinchi maslahat uchrashuvi Nur Sultonda, ikkinchisi esa Toshkentda o'tkazilgan. 2020 yilda sammitni Qirg'izistonda o'tkazish rejalangan edi, biroq koronavirus pandemiyasi tufayli u 1 yilga kechiktirildi va 2021 yil avgustda Turkmaniston uchrashuviga mezbonlik qildi. 1990 yillardan keyin Markaziy Osiyoda birlashuv masalasi ko'tarilgan, hatto qarorgohi Toshkent shahrida bo'lgan mintaqaviy hamkorlik tashkiloti tuzilgan edi. Biroq oradan ko'p o'tmay Rossiya ushbu tashkilotga qo'shilganidan so'ng uning faoliyati to'xtatildi. Markaziy Osiyo hamkorligi tashkiloti tugatilib, o'rniga Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati vujudga keldi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Inkuzar taxallusi bilan tanilgan O'zbekistondagi ilk street art rassomining yangi devoriy surati turli talqinlarni keltirib chiqardi. Turli burchaklardan ko'rinadigan ikki portret, Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy tasvirlarini mujassamlashtirib, rus va ukrain tillarida kim haq, kim nohaq, qaysi tomondan boqishga bog'liq deb yozgan san'atkor tanqidlar ostida qoldi. Ziddiyatli deb ko'rilgan grafiti o'zbek jamiyatida Ukrainadagi urush borasida rasmiy matbuot e'tiborsiz qoldirayotgan munozarani yuzaga chiqardi. O'zbekiston hukumati Rossiya-Ukraina urushi yuzasidan betaraf pozitsiyada ekanini e'lon qilgan. Rasmiy matbuot esa urushning dahshatlari, jumladan u yerda sodir etilayotgan qotilliklar va ehtimoliy urush jinoyatlari borasida sukut saqlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Toshkentning Chilonzor tumani 1-dahasidagi turar joy binosida 17-iyul kuni paydo bo'lgan suratda Rossiya va Ukraina prezidentlari Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiyning portretlari tasvirlangan. Portretlar stereo vario usulida maxsus qurilma ustiga chizilgan bo'lib, turli burchakdan qaralganda birin-ketin ikki prezidentning tasvirlari ko'zga tashlanadi. Surat muallifi o'zining Telegram sahifasida asarga ikki tilda, ukraincha va ruschada kim haq yoki nohaq ekani qaysi tomondan qarashga bog'liq deya qisqa izoh ham berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar qizigan bir pallada Chilonzor devordagi surat qanday paydo bo'lgan bo'lsa, shunday g'oyib bo'ldi. Avvalgi uning o'chirilgani, keyinroq bo'yab tashlangani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tanqidlar bois rasmni muallifning o'zi olib tashlagani taxmin qilindi. 18-iyul kuni kechki ijodkorning rasmiy sahifasida ikki lagerga ajralgan odamlarning fikrlari xilma-xilligini kuzatish qiziq. Kartina shuni yana bir bor isbotladi. Dunyoga tinchlik degan yozuv paydo bo'ldi. 2021-yildagi COVID-19 pandemiyasi avjida ushbu graffiti o'rnida inkuzartning tibbiyot xodimlari qahramonliklariga bag'ishlangan umid ko'zi tasviri joy olgandi. Toshkentlik bloger Yevgeniy Sklerevskiy inkuzartning bu asarini yuqori baholab, u jamiyatdagi bo'linishni aniq tasvir etayotganiga e'tibor qaratdi.
Oilalar va jamoalar, jamiyat, qiziqish bo'yicha klublar va hovlidagi qo'shnilar o'rtasiga nizo tushdi. Tanishlarimning katta qismi Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti. Men urushga qarshiman. Har bir insonning hayoti bebaho va siyosiy o'yinlardan qimmatroq. Tinch yo'l bilan kelisha olmaydigan siyosatchilarga sharmandalik va la'nat. Izohlarni yopaman. Barcha tarafdorlar va qarshi mulohazalar allaqachon ma'lum. Hech kim hech kimni fikrini o'zgartira olmaydi. Biz aql g'alaba qozonishiga umid qilib qolamiz. Buzilgan jamiyatni eslatganing uchun rahmat, Inkuzart.
Ayni paytda ko'cha rassomining so'nggi asari uning avvalgi ishlarini olqishlagan ko'plab blogerlar va jamoat faollarining keskin tanqidiga uchradi. Siyosiy tahlilchi Alisher Dilxonov Inkuzartning oxirgi ishini uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblashini aytdi.
Men bu tasvirni uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblayman. Aynan ko'cha san'ati aniq ijtimoiy va siyosiy pozitsiyasi bilan ajralib turadi va bu rassomning oldingi asarlari shunday edi. Bu safar u o'zini chetga olish pozitsiyasini egalladi. Qolaversa u jallod jinoyatchi va o'z mamlakati suverenitetini rus tajovuzidan himoya qiladigan demokratik millat rahbarini bir xil darajaga qo'ydi. O'zingizning pozitsiyangiz qani, Inkuzart? Tasavvur qilingki, agarda u Gitler va Cherchillni yoki Ruzveltni bir tomonda ikkinchi tomondan deb bir xil darajaga qo'ysa.
Tadbirkor Zafar Hoshimov ham ko'cha rassomining bu asarini Rossiyaning Ukrainaga bosqinini oqlashga urinish deb ta'rifladi.
Jinoiy urushni oqlashga urinish san'at sifatida ko'rsatilayotgani juda achinarli hol. Hech bir nuqtai nazar urushga yon bosa olmaydi yoki uni oqlay olmaydi va oqlamasligi ham kerak. Axloqiy qadriyatlar va ko'rsatmalarsiz madaniy qadriyatlar mavjud emas va bo'lishi ham mumkin emasligiga aminman.
Blogger Hikmat Ubaydullayev esa bosqinchi va qotillar tarafida haqiqat bo'lishi mumkin emas deb yozdi.
Urush mavzusida hayb qilish bu eng katta pastkashlik. Tajovuzkor tarafida haqiqat bo'lishi mumkinmi? Begunoh bolalar, ayollar, qariyalar qotili tarafida qanaqa haqiqat? O'zga davlatni bosib olgan, shaharlarni vayron qilganlarning haqiqati nimada? Ular tomonida haqiqat yo'q. Ularni romantiklashtirmoqning hojati yo'q.
O'zbekistonlik bloger va jamoatchilik faoli Nikita Makarenko esa Inkuzartdan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. Makarenko haqiqiy rassom yaxshilikni yovuzlikdan ajrata bilish kerak degan fikrda.
Menga ko'proq rasmning o'zi emas, rassomning bayonoti tegib ketdi. U ikkita haqiqat bor va ular teng deb ularni tenglashtirib qo'ydi. Menimcha bunday qilish mumkin emas, chunki bosqinchi va uning qurboni bor. Bosqinchida hech qanday haqiqat bo'lishi mumkin emas. Uni oqlab, siz qurbonlar xotirasini oyoq osti qilasiz. Rassom bunday qilishga haqqi yo'q. U yaxshilikni yovuzlikdan ajrata olishi kerak. Picasso'ning Gernika asarini misol keltirdim. U hech qachon johillar tarafini olmagan va bu asarni hozir ham ko'rib, biz yovuzlikdan dahshatga tushamiz. Inkuzar asarida men taslimchilik kayfiyatini ko'rdim. Yo'q, bu ikki taraf teng emas,
dedi Nikita Makarenko. Hozirgacha ismini ochiqlamasdan kelayotgan va u suratlarini inkognito chizayotgan Inkuzart Ozodlik bilan suhbatda o'z graffitisiga izoh berdi. U devoriy surat uning shaxsiy ifodasi emas, balki jamiyatdagi parokandalik va qarama-qarshilik tasviri ekanini aytdi.
Har bir odamning o'z haqiqati bor. Bu mening siyosiy pozitsiyam emas. Hozir Rossiya tomon va Ukraina tomonida bo'lgan odamlar bor. Shuning ortidan shu rasm kelib chiqdi. Ikki tarafda ishlayotgan propaganda tufayli odamlar haqiqatni yo'qotib qo'ymoqda. Shu bois kim haq, kim nohaq degani qaysi tomondan qarashga bog'liq. Men bu bilan Rossiya tarafini yoki Ukrainani himoya qilayotganim yo'q. Shunchaki odamlarning kallasidagi fikrlarni tasvirlayapman. Masalan, O'zbekistonda kimdir Slava Rossiya deb yuribdi. Qo'shnim har kuni Slava Ukraina deb so'rashadi. Xullas, men jamiyatdagi bo'linishni, odamlarning ongidagi o'z haqiqatini chizdim. Shaxsan o'zim tinchlik tarafdoriman.
Dedi Inkuzart. Inkuzartning jamiyat hayoti va siyosatga oid boshqa asarlari ham jamoatchilik orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan. Ayni damda O'zbekistonning Ukrainadagi urush borasida tutgan pozitsiyasi, garchi rasman neutral deb atiladigan bo'lsa-da, tushunarsiz qolayotir. Rasmiy matbuot Ukrainadagi urush, jumladan u yerdagi ommaviy qotilliklar va ehtimoliy urush jinoyatlari borasida sukut saqlamoqda. Urushni mustaqil yoritishga uringan ayrim jurnalistlar xavfsizlik xizmatlariga chaqirilib ogohlantirilgan. AQSh elchisi Daniel Rosenblum gazeta O'zga bergan intervyusida O'zbekistonning betaraf pozitsiyasini tushunishi, ayni paytda rasmiy Toshkent Ukrainadan ko'ra Rossiyaga yaqinlik ko'rsatayotganini aytdi. Shu yilning mart oyida Senatdagi chiqishida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston Ukrainaning hududiy butunligini dastaklashi va bo'lginchi LHR va hamda DHR respublikalarini tan olmasligi haqida bayonot bergan edi. Senatdagi bayonotdan 10 kun o'tib Komilov iste'foga chiqarilgan. Uning o'rniga Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan Vladimir Norov o'tgan 4 oy mobaynida Ukraina borasida biror bir bayonot bergani yo'q. O'tgan hafta Moskvada safar qilgan Norov Qoraqalpog'iston voqealari chog'ida O'zbekistonning hududiy butunligini dastaklagani uchun Rossiyaga minnatdorchilik bildirgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Birortasi to'sqinlik qilmaydi, birortasi xalaqit bermaydi. O'zlaringiz o'zlaringizni yaratgan insonsizlar. Bizda o'zgarish bo'lmaydi toki biz kadrlarimizni, dunyoqarashni o'zgartirmagunimizcha.
Bosh vazirning investitsiyalar va tashqi iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umrzoqov O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlandi. Prezident Mirziyoyev 16 iyul kuni imzolagan farmoni bilan Umrzoqovni hukumatdagi lavozimidan ozod qildi. 44 yashar Sardor Umrzoqov shu yil 8 iyulida lavozimidan bo'shatilgan Zaynul Obiddin Nizomiddinovning o'rnini egallaydi. U Mirziyoyev hokimiyatga kelgan 2016 yil sentyabrdan buyon uning ma'muriyatiga rahbar etib tayinlangan ikkinchi mulozimdir. Sardor Umrzoqov kim? Britaniyada tahsil olgan Umrzoqov Prezident Mirziyoyev bitiruvchisi bo'lgan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish institutining 2021 yilda vafot etgan sobiq rektori, asli jizzaxlik O'ktam Umrzoqovning o'g'lidir. Toshkentda tug'ilgan Umrzoqov otasi vositasida bog'langan rishtalar orqali Shavkat Mirziyoyev va oilasiga yaqinligi aytiladi. Toshkent iqtisodiyot universitetini bitirgan Umrzoqov Britaniyadagi Reading universitetining magistrlik diplomiga ega. U 2004-2007 yillarda qarorgohi Londonda joylashgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankida katta bankir lavozimida ishlagan. 2007 yildan 2013 yilgacha Moliya vazirligi, 2018-2019 yillarda O'zbek charm poy abzali birlashmasida rais. 2019 yil yanvarida prezident farmoni bilan investitsiyalar va tashqi savdo vaziri etib tayinlangan. 2020 yil martida bosh vazirning investitsiyalar va tashqi savdo aloqalari bo'yicha o'rinbosari lavozimini ham egallagan. Mahalliy matbuot Umrzoqov bir vaqtning o'zida bir necha lavozimni egallagani, uning mansab vakolatlari haddan tashqari katta ekaniga e'tibor qaratgan. Umrzoqov prezident administratsiyasi rahbari etib tayinlanishi arafasida u rahbarlik qilgan vazirlik Toshkentdagi xalqaro investitsiya forumi xarajatlari bilan bog'liq mojaro markazida qoldi. 2 yilning 24-26 mart kunlari o'tkazilgan va davlat byudjetiga 15 milliard so'm yoki qarib 1.5 million dollarga tushgan forum dasturxoniga tortilgan ayrim taomlarning narxi mahalliy jurnalistlar va blogerlarda savollarni uyg'otgan bo'lsa, tarmoq foydalanuvchilarining g'azabnok sharhlariga sabab bo'ldi.
Bizga ham ber 4-5ta. Xalqqa ham sal qayishda, loqqa-loqqa yutmasdan. Brat, sokmasdan. Ey, shoyerga bonus qilib beringlar. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Kerak emas. Xalq senlarga ermagmas.
Ammo bu sharhlarni yozgan blogerlardan ayrimlari keyinroq Umrzoqovning prezident administratsiyasi rahbari etib tayinlanganini olqishlashdi. Surishtiruvchi jurnalistlar xalqaro konsortsiumi o'tgan yil oktyabrda e'lon qilgan Pandora arxivida Sardor Umrzoqovning rafiqasi Nodira Umrzoqova va qaynotasi Marlen Azizovning ham nomlari keltirilgan. Unda 2020 yil 23 yanvar holatiga ko'ra uy bekasi hisoblangan Nodira Marlenovna Umrzoqova Britaniyaning Virginiya orollarida 2014 yil yanvarida ro'yxatdan o'tgan Aslet Investments Limited kompaniyasining benefitsiar egasi sifatida ko'rsatilgan. Ammo Umrzoqov rahbari bo'lgan Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi bunga raddiya berib, Umrzoqovning qaynotasi Azizov 1990 yillarning boshidan buyon biznes bilan shug'ullangani, rafiqasi Nodira Umrzoqova esa hech qachon xorijda hech qanday aktiv yoki mulkka egalik qilmagani yoki benefitsiari bo'lmaganini aytib chiqqan. Umrzoqovning shu yil 27 martida iste'foga chiqarilgan Abdulaziz Komilov o'rniga tashqi ishlar vaziri lavozimiga nomzodi ko'rib chiqilgani haqida Ozodlik yozgan edi. Umrzoqov vazirlikka tayinlanmadi, ammo unga bosh vazir o'rinbosari sifatida tashqi siyosat uchun mas'ullik ham yuklandi. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalariga ko'ra, Sardor Umrzoqov nomzodi Nizomiddinov ishdan olingan birinchi kundan buyon prezident stolida bo'lgan. Manbalar Umrzoqovning administratsiya rahbari lavozimiga tayinlanishida uning prezident oilasiga yaqinligi hal qiluvchi rol o'ynaganini aytishmoqda. Umrzoqovni yaqindan bilgan mulozimlardan biri avvalroq Ozodlikka uning o'qimishli va progressiv rahbar ekanini, ammo kuch tizimlarida tayanchi yo'qligini aytgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hokimiyat koridorlarida Sardor Umrzoqov Mirziyoyevning ehtimoliy merosxo'rlaridan biri ekani haqida ham gap-so'zlar yuradi. Ayni paytda Umrzoqovning Qoraqalpog'iston voqealari ortidan lavozimidan chetlatilgan prezident administratsiyasining sobiq rahbari Zaynilla Obiddin Nizomiddinovdan qanchalik mustaqil figura ekani ma'lum emas.
Avvalo konstitutsiyaga Qoraqalpog'istonni suveren maqomidan mahrum etuvchi o'zgartishlar kiritish tashabbusi bilan O'zbekiston rahbariyati o'z boshiga hokimiyat inqirozini sotib oldi. O'zbekistonda hokimiyat inqirozi, prezidentning legitimligi inqirozi yuzaga kelgani munosabati bilan Mirziyoyev Karimov rejimini, ya'ni uning idora modelini restavratsiya qilish, qattiqqo'l siyosat, qatag'onlar va jasliqni qaytarish payiga tushadi. Prezident administratsiyasiga esa Karimov davrida ishlagan ishonchli va jamiyatni tegib qo'yishni biladigan eski kadrlardan birini boshliq qilib qo'yadi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Hatto bu lavozimga Karimovning eng yaqin safdoshlaridan biri bo'lgan Zelimxon Haydarov tayinlanishi haqida mishmishlar bo'ldi. Ammo so'nggi daqiqada Mirziyoyev administratsiya rahbari etib Sardor Umrzoqovni tayinladiki, bu qaror mamlakat ichkarisida ham xalqaro doiralarda ham qoniqish bilan kutib olindi. Chunki u O'zbekistondagi yosh boshqaruvchilardan biri, kadr sifatida zamon ruhiga muvofiqroq, g'arbda ta'lim olgan, ingliz tilini biladi. Qolaversa, bosh vazir o'rinbosari hamda investitsiyalar va tashqi savdo vaziri lavozimlarida O'zbekistonga chet el investitsiyasini jalb etishda faollik ko'rsatgan mulozim o'laroq taassurot qoldirgan. Bularning barchasi ijobiy jihatlar albatta, lekin tayinlovning eng muhim ijobiy tomoni shuki, Karimov modeliga qaytilmadi. Administratsiya rahbarligiga Sardor Umrzoqov, uning o'rniga bosh vazir o'rinbosari hamda tashqi savdo va investitsiyalar vaziri etib Jamshid Xo'jayev tayinlanishi ijobiy voqea bo'lib, davr ruhiga uyg'un qaror. Xo'p, Umrzoqov tayinlandi, endi nima bo'ladi? Eng muhim savol shu. Shu paytgacha u jamoatchilik ko'z o'ngidagi shaxs edi. Chet el investitsiyasini jalb etish bilan shug'ullanardi, konferensiyalar o'tkazar, nutqlar irod etar, muzokaralar olib borardi. Prezident administratsiyasi rahbari lavozimida esa u parda ortiga o'tishiga to'g'ri keladi. Umrzoqov bunaqa sharoitda qanday ishlaydi degan savol o'rtaga chiqadi. chiqadi. Prezidentni islohotlarni davom ettirishga ishontira oladimi? O'zingizga ma'lum, Mirziyoyevning islohotlari jiddiy oqsab qolgan. Ayniqsa joriy prezidentlik muddatida islohotchilik tashabbuslari anchagina susaydi. Ayniqsa siyosiy sohada ijobiy o'zgarishlar kuzatilmagani ustiga ba'zan orqaga chekinishlar bo'lmoqda. Mana shu planda Umrzoqov qanday ishlar qila oladi? Yaxshi tushunib olishimiz lozimki, Mirziyoyev rejimi ikki ustun ustiga qurilgan. U bir tarafdan xalqaro legitimligini ko'tarishga, status quo'ni o'zgartirishga va qandaydir islohotlar o'tkazishga urinmoqda. Boshqa tomondan esa Mirziyoyev avval boshdanoq o'zini umrbod iqtidorda qolishga moyil avtoritar lider o'laroq ko'rsatdi. Mana shu ikki qutb orasida tebranayotgan va tebranadigan mayetnik mamlakat taqdirini hal qiladi. Yangi inqiroz ro'y bergan taqdirda mayetnik qaysi tomonga tebranadi? Umrzoqov u paytda qanday rol o'ynaydi? Buni hozircha bilmaymiz. Yuqorida aytganimdek, uning faoliyatini natijalariga ko'ra, ya'ni qanaqa kadrlarni tanlashiga, qanday qonunchilik tashabbuslari qabul qilinishiga, biron ijobiy o'zgarishlarni boshlash uchun prezidentga qanchalik ta'sir eta olishiga qarab baholay olamiz.
Мы будем судить, как он работает, только лишь по результатам. Какие кадры будут подбираться, какие инициативы законодательные проводиться, и будет ли он оказывать какое-то влияние на самого президента, убеждать его в каких-то реформистских начинаниях.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston go'sht narxi oshishida ochiq kiyingan ayollarni ayblagan imom tanqidga uchradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonlik imom Sadibaqas Doolov ayollar ochiq kiyinayotgani uchun ularning eti arzonlab go'sht narxi oshib borayotganini ta'kidladi. Go'sht qachon qimmatlashadi bilasizmi? Qachon siz yashagan hududda ayollar eti arzonlay boshlasa, ayollarning eti arzonlashib sonlarini barmog'idek yoki qo'lidek ko'rsatib yura boshlasa, dedi Doolov joriy oy boshida. Islom universiteti rahbari bo'lib ishlagan mulla qariyalarni bu sharmandalikka chek qo'yishga va ayollar ochiq kiyinishini to'xtatishga chorladi. Doolov ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqay boshlaganidan so'ng asosan musulmonlar yashaydigan Qirg'izistonda ko'pchilik norozilik izhor qildi. Ayrimlar imomni ayollarni haqorat qilishda va kamsitishda ayblab, jinoyat ishi ochishga chaqirishdi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi esa imomning bu so'zlari hech bir qonunga zid emasligini aytib, uning yonini bosdi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi Doolovning so'zlari hech qanday islomiy qonunni buzmagani, hech kimning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitmagani hamda siyosatga aloqador emasligini xulosa qildi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining ma'lum qilishicha, Doolovning ma'ruzasi ushbu 3ta mezon bo'yicha o'rganib chiqilgan. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi 2020-yilda Doolovni nufuzli Aykol medali bilan taqdirlagan. Boshqarma Doolov bilan suhbat o'tkazilgani, uning nutqi ko'pchilik tomonidan noto'g'ri talqin qilinayotganini bildirdi. Bu orada qirg'izistonlik ikki faol Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va Bosh prokuraturaga rasmiy ariza bilan murojaat qilib, tergov o'tkazishni so'radi. Doolovning so'zlariga ko'ra, 30 daqiqalik vazda aytilgan izohlari tanqidchilar tomonidan noto'g'ri talqin qilingan. O'z fikridan qaytmagan mulla odamlar hamma narsada hokimiyat yoki savdogarlarni ayblamaslik uchun o'zlarining axloqiy qadriyatlariga bir nazar solishlari kerakligini nazarda tutganini ta'kidladi. Nima uchun go'shtning narxi haqida gapirishingiz haqida so'z ketdi, lekin ayollar yalang'och yursa sizning sha'ningiz ranjimaydi, deb tushuntirdi Doolov. Imom ayollarni kamsitish niyati bo'lmaganini qo'shimcha qildi, ammo ko'plab qirg'izistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari imomni ayollarga nafrat, jaholat va dinni noto'g'ri talqin qilishda ayblashdi. Qoyilmaqom, endi Google'da ayollar boshdan oyog'igacha yopinib yuradigan ba'zi arab mamlakatlaridagi go'sht narxini tekshirib ko'rchi, nazariyang u yerda ham ishlaydimi, deyiladi internetdan yozilgan izohlarning birida. Qirg'izistonlik bir ayol esa kinoya bilan, agar og'ir oqibatlarga olib kelishini bilganimda kalta yubka kiymagan bo'lardim, deb yozdi. Iqtisodiy inqiroz va yomon yo'llar ortida ham ayollar tursa kerak, deya qo'shimcha qildi u. Qirg'izistonlik yana bir foydalanuvchi Doolov ekstremistik g'oyalarni ilgari surgani hamda uning talqini xavfsizlik xizmatlari tomonidan tekshirilishi kerakligi haqida yozdi. Yana bir necha kishi shubhali g'oyalarga ega din arboblari yosh avlodga islom dinini o'rgatayotganidan xavotir izhor qildi. Dolov ijtimoiy tarmoqlarda faol, Instagram tarmog'ida uning 124 mingdan ortiq, YouTube platformasida esa 200 mingga yaqin obunachisi bor. Xabarlarga ko'ra, imom 1980 yillar oxiri, 1990 yillar boshida qo'shni Tojikistondagi xususiy madrasada tahsil olgan. Shuningdek, Dolov Qirg'iziston janubidagi O'sh davlat universitetida filologiya bo'limida o'qigan. Qirg'iz matbuotiga ko'ra, Dolov Qirg'izistondagi kamida 2 ta islom maktabining rahbari bo'lib ishlagan. Ayni damda u Bishkekning Sverdlov tumanidagi masjidda imomlik qiladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Media Hub: Wagner O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini Ukrainaga qarshi urushga yollamoqda. Davstat.com: 1.5 yillikda sayohat maqsadida xorijga chiqqan o'zbekistonliklarning qariyb yarmi Qirg'izistonga borgan. Qirg'iziston: Issiqko'l bo'yidan Nazarboyev haykali olib tashlandi. Emomali Rahmon: Toliblar Afg'onistondagi etnik guruhlarni kamsitayotganini iddao qildi. Hindiston tarixida 2-nchi ayol prezidentlikka saylandi. Koronavirusga chalingan Bayden Oq uyda prezidentlik vakolatlarini bajarishda davom etmoqda. Rossiya hukumati do'st bo'lmagan davlatlar ro'yxatini kengaytirdi. Qozog'iston poytaxtida koronavirus bo'yicha cheklovlar qayta joriy etildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Media Hub: Wagner O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini Ukrainaga qarshi urushga yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Media Hub jurnalistik surishtiruvlar markazi Wagner xususiy harbiy shirkatiga O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini yollash boshlangani to'g'risida xabar berdi. Jurnalistik surishtiruv mualliflariga ko'ra, o'zbekistonliklar va qirg'izistonliklar Ukrainadagi urushda Rossiya tarafida jang qilish uchun yollanmoqda. Surishtiruvda qayd etilishicha, ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek va qirg'iz segmentida Rossiyadagi qo'riqchilik firmalariga ishga taklif qilingan e'lonlar berilmoqda. E'lonlarda mazkur firmalardagi ish haqqi 100 ming rubl ekani va Rossiyaga kelish uchun sarflangan yo'l haqqi ham to'lab berilishi aytilgan. Media Hub jurnalistlarining aniqlashicha, e'londa ko'rsatilgan telefonga qo'ng'iroq qilinganida yo'llovchilar qo'riqchilik firmasiga ishga olish jarayoni prioritetlar o'zgargani ortidan to'xtatilganini, ammo Ukrainadagi maxsus amaliyot doirasida ishlash uchun odam yig'layotganini aytadilar. Ular o'zlariga murojaat qilgan shaxslarga Ukrainadagi maxsus amaliyotda ishtirok etuvchilarga oyiga 240 ming rubldan oylik berilishini, kamida 4 oy ishlash shartligini bildiradilar. Hatto sudlangan odamlarni ham yollashmoqda. Faqat Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo davlat fuqarosi bo'lmasangiz bas. 6 oy xizmat o'tashga rozi bo'lganlarga Rossiya fuqaroligi soddalashtirilgan tarzda berilishini va'da qilishmoqda. Eng muhimi, yangi yollangan shaxs Ukrainadagi maxsus amaliyot o'tkazilayotgan hududda muayyan vazifalarni bajarishini va tashkilot Rossiya mudofaa vazirligi manfaati uchun xizmat qilayotganini ham yashirmaydilar. Jarohat olganlarga esa tovon puli to'lash nazarda tutilmagan, deyiladi MediaHub surishtiruvida. Shuningdek, odam yolluvchilar o'zlariga murojaat qilgan shaxs rozi bo'lgan taqdirda ijtimoiy tarmoqlardagi barcha akkauntlarni o'chirishni talab qiladilar. Bundan tashqari smartfonlarni ishlatish ham taqiqlanadi va faqat kamerasiz knopkali telefon ishlatishga ruxsat beriladi. Bu ishga rozi bo'lganlardan Krasnodar o'lkasidagi Molkino qishlog'iga kelish talab etiladi. Mazkur qishloq hududida Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy baza mavjud. Shu bilan bir qatorda Molkinoda Wagner xususiy harbiy shirkatining maxsus bazasi borligi ham aytiladi. MediaHub jurnalistlari telefon nomerlarini identifikatsiya qilish xizmati orqali e'lonlarda qayd etilgan telefon raqami CVK Wagner nomi bilan saqlanganini aniqlashgan. Wagner yollanma askarlari Ukrainadagi janglarda ham ishtirok etayotgani tasdiqlangan. Jumladan, axborot agentliklari 2 may kuni Ukrainada Wagner guruhining yollanma jangchilari asirga olingani to'g'risida xabar tarqatgan. Wagner yollanma jangchilari 2014 yildan beri Donbassdagi janglarda separatchilar tomonida urushib keladi. Rasman mazkur shirkat askarlari Rossiya qurolli kuchlariga aloqador emas. Ayni paytda ular Mudofaa vazirligi infrastrukturasi va transportidan foydalanib keladi. Shuningdek, Wagnerning qator harbiylari jangovar orden va medallar bilan mukofotlangan. Yevroparlament 2021 yilning 25 noyabridayoq Wagner shirkatiga nisbatan sanksiyalar joriy etishni ma'qullagan edi. Wagner kompaniyasi G'arb tomonidan Ukraina sharqida va dunyoning boshqa nizoli hududlarida Kreml nomidan ishlaganlikda va inson huquqlarini poymol qilganlikda ayblanadi. Wagnerga qarshi sanksiya 2021 yilning dekabrida o'z kuchiga kirgan. Wagner shirkatini rossiyalik tadbirkor prezident Vladimir Putinga yaqin Yevgeniy Prigojin boshqarishi aytiladi. Prigojinga ham AQSh va Yevropa Ittifoqi sanksiya qo'llagan. Wagner shirkati yollagan jangarilar Suriya, Mali va Sudandagi ko'plab harbiy jinoyatlarga aloqador ekani taxmin qilinadi. Jumladan, Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti aprel oyi boshlarida e'lon qilgan hisobotida Mali janubida joylashgan Mura shahri tevaragidagi qishloqlarda yashagan kamida 300 kishining qatl etilishida Wagner jangchilari ning qo'li borligini gumon qilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya va Xitoy o'rtasida Markaziy Osiyoni nima birlashtiradi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Cho'lpon ota sammiti avvalgi sammitlardan nimasi bilan farq qiladi? Markaziy Osiyoda integratsiya jarayoni chuqurlashadimi? Liderlar tashqi tahdidlar manzarasida muammolarni bahamjihat hal etishga kelisha oladilarmi? Ozodlikning Qirg'iz xizmati ekspertlarning bu boradagi fikrlarini o'rgangan. Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari o'tgan yilning avgust oyi boshida uchrashganida Afg'onistonda Taliblar hali iqtidorga kelmagan edi. Ammo Afg'onistonga oid muammolar Taliban bilan cheklanib qolmaydi. So'nggi oylarda Xorazon Islom davlati ekstremistik guruhi Tojikiston va O'zbekiston hududlariga raketalar otganini unutmaylik. Bu ham bitta bosh og'rig'i. Yana bir muammo Rossiya Ukrainaga qarshi boshlagan urush. Shuningdek, bir talay ichki masalalar bor. Qozog'istonda yanvar voqealari yuz berdi. Tojikistonning tog'li Badaxshonida va yaqinda mana Qoraqalpog'istonda qon to'kilganiga guvoh bo'ldik. O'zbekistonda 2005 yilgi Andijon voqealaridan so'ng bunaqa kuchli norozilik kuzatilmagan edi. Qisqasi, mintaqada ko'p ishlar bo'lyapti, deydi jurnalist va Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchi Bryus Panier. Qozog'istonlik jamoat arbobi va iqtisodchi Muxtor Tayjan fikricha, mintaqaning turkiy tilli davlatlari nafaqat iqtisodiy, balki harbiy hamkorlikni ham rivojlantirishi lozim. So'nggi 2 yilda bu yo'nalishda ko'p ishlar qilindi. Geosiyosiy o'zgarishlar, Rossiyaning Ukraina bilan urushi va boshqa voqealar bizning hamkorligimizga ta'sir etyapti deb o'ylayman. Xalqlarimiz o'zaro yaqinlashmog'i, birlashmog'i lozim. Aks holda ertaga yirik geosiyosiy omillar ta'siridan qutula olmaymiz. Biz ko'pdan beri gapirib kelayotgan muammolar bor. Masalan, Qozog'iston bilan Qirg'iziston aloqalari biroz sovigan. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida to'qnashuvlar chiqdi. Lekin eng muhimi, mintaqamiz hamkorlik tashkilotlari faoliyatini kuchaytirishi va mamlakatlar bir-biriga yordam berishi kerak. Shunga umid qilaman. Davlat rahbarlari ham buni anglashyapti. Ko'ramiz qani natija qanaqa bo'larkan, deydi ekspert o'z mulohazalari bilan o'rtoqlashar ekan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, uchrashuvda xavfsizlikni ta'minlash, mintaqaning iqtisodiy o'sishi, hamkorlikni kengaytirish, madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlash masalalari muhokama qilinadi. Bryus Panier fikricha, kun tartibidagi masalalar orasida Rossiya bilan o'zaro aloqalar masalasi muhokamasi ustuvor bo'lishi lozim. Putin boshliq Rossiya siyosatchilari barcha postsovet respublikalar, jumladan Markaziy Osiyoni ham ruslarning tarixiy yerlari deya iddao qilayotganini nazardan qochirmaslik kerak. Ular Qozog'istonning shimoliy qismiga, hatto butun hududiga og'iz solishyapti. Savol tug'iladi. Shu holatda Rossiyaga qanchalik ishonish mumkin? Kelgusida u bilan hamkorlik qanday bo'ladi? Aloqalar nechog'lik do'stona bo'ladi? Talibonga kelsak, u bilan biznes qilish mumkinligiga ishoralar bor, biroq taliblar aftidan butun Afg'onistonni nazorat qila olishmayapti. Tojikistonlik mustaqil siyosatshunos Parviz Mullajonov yangi reallikda mintaqa davlatlari o'z strategiyalarini o'zgartirishga majbur deb ishonadi. O'tgan uchrashuvlarda ijtimoiy-iqtisodiy hamkorlik va umumiy masalalarga urg'u berilgan bo'lsa, Ukrainada urush boshlanishi va Rossiya bilan G'arb o'rtasida ziddiyat kuchayishi manzarasida boshqa muammolar asosiy planga chiqmoqda. Mullajonov ushbu muammolardan biri neft tashish yo'llari ekanini aytadi. Hozirgi geosiyosiy sharoitda neft va energiya resurslarini janubga, so'ngra Kaspiy havzasi orqali mijozlarga yetkazish avvalgidek abstrakt bo'lmay qoldi. Masalaning ahamiyati nafaqat mintaqa davlatlari uchun, balki Rossiya uchun ham ortdi. Prezidentlar 2022-2024 yillarda hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasini imzolashlari lozim. O'ylashimcha, hozir ular hujjatni o'zaro kelishmoqda. Ayni jarayonda yangi masalalar ham paydo bo'ladi albatta. Iyul oyi boshlarida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev neft yetkazib berish yo'llarini diversifikatsiya qilishning muhimligi haqida gapirgan va Xitoy, Qozog'iston Kaspiy dengizi havzasi, Ozarbayjon, Gruziya, Turkiya va Qora dengiz orqali Yevropaga boradigan Trans-Kaspiy yo'nalishini ochishning optimal variantini ishlab chiqishga topshiriq bergan edi. To'qayev mamlakat dengiz yo'llari orqali yuk tashish salohiyatidan to'liq foydalana olmayotganini, biroq endilikda zamon o'zgarganini va bu haqda jiddiy o'ylab ko'rish zarurligini ta'kidladi. O'z navbatida O'zbekiston ham janubiy qo'shnilarini afzal ko'rib, yangi savdo yo'llarini izlamoqda. Moskva avval boshdan O'zbekistonning asosiy savdo hamkori bo'lgan. Tomonlar o'rtasidagi yillik mahsulot aylanmasi 7.5 milliard dollarga yetadi. Qolaversa, O'zbekiston o'z gazi, nefti va metalini Rossiya portlari orqali jahon bozoriga chiqaradi. Ayrim ekspertlar Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng mamlakat savdo yo'llarini diversifikatsiya qilishga kirishganini va Pokistonga alohida e'tibor berayotganini aytadilar. Bahorda Termiz shahriga Hindistondan Pokiston hamda Toliblar Afg'onistoni orqali dengiz va quruqlik yo'llari bilan yuk keltirilgan edi. Bryus Panier ushbu yo'nalishni ham nazardan qochirmaslik kerakligini urg'ulaydi. Davlat rahbarlari shu orqali savdo masalasini hal etishlari mumkin. Tijorat yo'llari o'zgarmoqda. Hozirda Markaziy Osiyo eksporti va importining asosiy qismi Rossiya orqali o'tadi. Bu mintaqaga SSRdan meros qolgan. Endilikda vaziyat o'zgarishi munosabati bilan boshqa imkoniyatlarni ko'rish lozim. Kaspiy yo'li bor, biroq u cheklangan. Sharq-g'arb yo'nalishi, ya'ni Xitoydan Irongacha bo'lgan savdo yo'lini rivojlantirish mumkin. Janubga, Hind okeaniga olib chiquvchi yo'llar 30 yildan beri muhokama qilinmoqda. Carnegie fondi ilmiy xodimi Temur Umarov Turkmanistonning Avaz shahrida bo'lib o'tgan avvalgi uchrashuvdan so'ng mintaqada va dunyoda talay o'zgarishlar bo'ldi. Ayni chog'da ichki tebranishlar integratsiyaga xalal bermoqda deb hisoblaydi. Menimcha, so'nggi uchrashuvdan keyin siyosiy rejimlar jiddiy inqirozlarni boshdan kechirdi va ular barqarorlik hamma narsadan muhimligini tushunib yetishdi. Binobarin, ayni damda real integratsiya haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. Chunki integratsiya bir mamlakatning mintaqadagi kattaroq yutuqlarini ko'zlagan holda o'z suverenitetining bir bo'lagini yirik mintaqaviy institutlarga sotilishini bildiradi. Biroq har qaysi rejim o'z inqirozini kechirayotgan paytda bunaqa masala kun tartibiga chiqishiga ishonish qiyin. To'g'ri, mintaqa davlatlari uyushsa, Rossiya, Xitoy va Talibonga nisbatan umumiy siyosat belgilansa juda soz bo'lar edi. Biroq ichki ixtiloflar shu qadar keng va ko'pki, rejimlar o'z muammolarini o'zlari hal etishni afzal ko'rishadi. Aynan shu ichki muammolar mintaqa mamlakatlarini bir-biridan uzoqlashtirmoqda. 2005 yilda Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston o'z qobig'iga o'ralib olganini eslaylik. Mirziyoyev iqtidorga kelmaganida mamlakat hanuz yopiq qolgan bo'lar edi, deydi ekspert. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Cho'lpon ota sammitida davlat rahbarlari do'stlik va hamkorlikni rivojlantirishga doir bitimni imzolashadi. Siyosatshunos Umarov bunaqa hujjatlarga shubha bilan qarashini aytadi. Bunaqa chiroyli gaplar qog'ozda qolib ketadi. Voqelik tamam boshqacha. Sovet davridan meros, chegara va suv mojarolaridan tortib, ushbu davlatlar tashkil topganidan beri mavjud milliy muammolar bor. Avvalo shularga yechim topish kerak. Qozog'iston bilan Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo. Ayni chog'da bu ikkisi Tojikiston bilan birga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga kirgan. Turkmaniston bu tashkilotlardan hech biriga qo'shilmagan. Rossiya loyihalariga kirmagan O'zbekiston esa hozirda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini ehtiyotkorlik bilan kuzatib turibdi. Rossiya iqtisodiy qamalda ekanini hisobga olsak, bu tashkilotdan biron naf chiqishi mahol. Bunaqa tarqoqlik bor ekan, qandaydir ichki integratsiya haqida gapirish ortiqcha. Bryus Panier mintaqa davlatlari rahbarlari 1990 yillarda ham qator uch tomonlama, ko'p tomonlama yoki ikki tomonlama bitimlar imzolashganini, biroq so'nggi 30 yilda bunaqa hujjatlar vaziyatni o'zgartirmaganini eslatadi. Ular qanchalik foydali bo'lishini ayta olmayman. Taklif etilayotgan shartnomani to'liq o'rganib chiqqanimcha yo'q, ammo bilishimcha unda hamkorlik to'g'risida gap boradi. Bunaqa jarayonlar Markaziy Osiyo liderlari uchrashuvlarida 2018 yildan beri davom etib kelyapti, deydi tahlilchi. Panier Qirg'iz-Tojik chegara mojarolari kabi jiddiy muammolarni uchinchi tomon, O'zbekiston yoki Qozog'iston rahbarlari vositachiligida hal etishga intilishlar bo'lishini kutayotganini aytadi. Oliy darajadagi uchrashuv arafasida Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi bitim loyihasi matnini e'lon qildi. Hujjatning bir bandida tomonlar o'z hududi, kommunikatsiya tizimlari va boshqa infratuzilmalarning bitimni imzolagan boshqa bir tomonning davlat suvereniteti, xavfsizligi, konstitutsiyaviy tuzumi va hududiy butligiga zarar yetkazgan holda uchinchi davlatlar tomonidan foydalanilishiga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladi deyilgan. Ushbu bandda qanaqa uchinchi mamlakatlar nazarda tutilmoqda? Suhbatdoshlarimizning bu boradagi fikrlari turlicha bo'ldi. Ushbu moddada Markaziy Osiyo davlatlari hamda Rossiyaning xavotirlari aks etgan. Fikrimcha, Rossiya vakillari sammitda ishtirok etishmasa-da, u yerda Moskva va Putinning pozitsiyalari e'tiborga olinadi. To'g'ri, bu haqda rasman aytilmayapti, ammo Kreml yangi savdo yo'llaridan manfaatdor, chunki hozirda Xitoyga neft yetkazish yo'nalishi katta bosim bilan ishlamoqda. Prezidentlar Rossiya bilan maslahat qilishgan deb o'ylayman. Uchinchi mamlakatga kelsak, qaydam. Men Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlari ko'proq g'arbdan hadiksiraydi deb hisoblayman. Bayonotlarga e'tibor bering. Qozog'iston, Tog'li Badaxshon, Qoraqalpog'iston voqealarida ular aynan g'arbni ayblashgan. Shundan kelib chiqib, uchinchi mamlakat deganda g'arbni nazarda tushgan deb bilaman, deydi Parviz Mullajonov. Bryus Panier bu yerda gap Rossiya bazalari haqida borayotganini aytadi. Qaysi davlat Markaziy Osiyoga bu qadar ta'sir o'tkazishi mumkin? Chunonchi Xitoy status-quoni saqlash tarafdori. U mintaqaning biron davlatida katta erilish bo'lishini yoki hokimiyat almashishini xohlamaydi. Rossiyaga kelsak, men uning tarixiy yerlar haqidagi da'volarini yuqorida tilga oldim. Yil boshidan beri Qozog'iston-Rossiya aloqalari keskin o'zgarganicha, yanvarda Qozog'iston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan harbiy madad so'ragan, mamlakatga chet el kontingenti kiritilgan edi. Endi bo'lsa ruslar Markaziy Osiyoda kimningdir hududidan boshqa mamlakatga qarshi foydalanmasligi kerak deyilyapti. O'tgan 7 oy mobaynida Nursulton bilan Moskva orasi qanchalik sovuganini tushundan bilsa bo'ladi. O'ylashimcha, ushbu band Rossiya Kant yoki Tojikistondagi harbiy bazalarini mintaqadagi 3-chi mamlakatga qarshi qo'llamasligi uchun kiritilgan. Biroq Moskva kerak bo'lganda hech qanaqa xalqaro bitimlarga qarab o'tirmaydi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri qator siyosatshunoslar Markaziy Osiyo Moskva orbitasidan chiqishi uchun qulay vaziyat paydo bo'lganini aytishmoqda. Shu bilan birga ular Rossiya bilan iqtisodiy aloqalar va ushbu mamlakatdagi millionlab migrantlarni hisobga olganda bu qadamni qo'yish oson kechmasligini eslatishadi. Parviz Mullajonov boshqa xavfdan ogohlantiradi. Rossiya Ukraina bilan urushda bo'ynigacha botdi. Uning mintaqadagi mavqeyi bo'shashdi. Bu tendensiya davom etadi. Bir tarafdan Moskva g'arbga qarshi kurashmoqda, boshqa tomondan uning Xitoyga muayyan darajadagi tobeligini ham unutmaslik kerak. Bu yerda Markaziy Osiyo mamlakatlari oldida imkoniyatlar ochilgani kabi xavotirlar ham paydo bo'ladi. Mintaqadagi barcha davlatlar Pekindan qarzdor. Shu bois Markaziy Osiyoda Rossiyaning o'rnini Pekin egallashi ehtimoli katta.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainalik harbiylar g'arb yetkazib bergan yangi qurollar bilan mashg'ulot o'tkazdi. Harbiylar orasida Andalus laqabli Zish batalyoni jangchisi ham bor. U janglarni Irpinda boshlagan. 5 oydan beri janglarda yo'qotgan quroldoshlarini eslarkan Andalus ko'ziga yosh oladi. U yangi qurollar urush tizginini o'zgartirib, qurbonlar kamayishiga umid qiladi.
G'arbdagi hamkorlarga rahmat. Yangi qurollar va texnikalar bilan olg'a yura olamiz deb o'ylayman. Biz bu qurollar bilan nafaqat frontda, balki undan orqaroqda bo'lgan Rossiyaning harbiy omborlarini ham yo'q qila olamiz.
Ukrainaga mazkur harbiy yordam Rossiya Ukrainaning Sharqiy Donbas mintaqasidagi 2 viloyat, Donetsk va Lugansk'dagi g'alabalarini mustahkamlashga urinayotgan bir paytda amalga oshirilmoqda. Ukrainaga urushning 148-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Jangchi Andalus yangi qurollarni sinab ko'rayotgan bir paytda Ukrainaning birinchi xonimi Olena Zelenskaya AQShdan yanada ko'proq qurol so'radi.
Afsuski, urush tugamagan, terror davom etmoqda va men barchangizga halok bo'lganlar nomidan, qo'l va oyoqlardan ayrilgan insonlar nomidan, hali tirik va sog'lar nomidan va frontdan oilasi qaytishni kutayotganlar nomidan murojaat qilaman. Men birgina narsa so'rayman. Bunday qilishni istamagan bo'lardim, ammo men qurol so'ramoqchiman. O'zganing yeriga bostirib borishda qo'llanmaydigan qurol. Uyingizni va bu uyda tirik uyg'onish huquqingizni himoya qiladigan qurol. Men raketa hujumlardan o'lmaslik uchun havo mudofa tizimlarini so'rayman. Bolalar o'z aravachalarida o'lmasligi uchun.
Ushbu nutq birinchi xonimning Oq uyda Jo Baydendan guldasta qabul qilishi va AQShdagi boshqa tantanalarni o'z ichiga olgan ko'tarinki tadbirlardan so'ng kutilmagan ohang o'zgarishi bo'ldi. Zelenskaya o'z nutqi davomida Rossiya havo hujumidan so'ng qonga belangan chaqaloq aravachalari va bo'laklanib ketgan bolalar jasadlari aks etgan suratlarni namoyish qildi. Ushbu nutqi yangragan kuni AQSh Ukrainaga HIMARS tizimidan yana 4tasini yetkazib berishi ma'lum qilindi. Shu tariqa Ukrainaga yo'llangan HIMARS tizimlarining umumiy soni 16taga yetadi.
Qilinishi kerak bo'lgan yana ko'p ishlar bor. Faqat HIMARSning o'zi hamma narsani o'zgartirmaydi. Bu g'alaba yoki mag'lubiyat bo'ladigan urush. Bu biz taqdim etgan va taqdim etayotgan bir qator imkoniyatlar integratsiyasidir. Lekin eng muhimi ittifoqchilarimiz ham Ukrainani ta'minlamoqda.
So'nggi haftalarda ukrainalik harbiylar HIMARS tizimlaridan foydalangan holda Rossiya qo'shinlarining front ortidagi obyektlariga, xususan o'q-dori omborlariga bir necha bor zarba berishgan. Ayni paytda bu zarbalar Rossiya hududiga berilmagani aytildi. Avvalroq Rossiya mudofaa vazirligi o'z harbiylari AQShning Ukrainaga bergan HIMARS tizimidan 3tasini yo'q qilishganini iddao qilgandi. Ukrainalik harbiylar bu ma'lumotni inkor qilishdi. Ayni paytda Ukrainada janglar davom etmoqda. Rossiya armiyasi Xarkovni o'qqa tutdi deya ma'lum qildi viloyat ma'muriyati rahbariyati. Kamida 17 kishi jabr ko'rgani aytildi. Xarkov shahar meri Igor Terexovga ko'ra, shaharning aholisi eng tig'iz yashaydigan hududlardan biriga zarba berilgan. Hozircha faqat bir kishi nobud bo'lgani ma'lumligi aytildi. Rossiya harbiylari esa Odessa viloyatidagi dengiz piyodalari stansiyasiga bergan raketa zarbalari oqibatida 200dan ortiq odam halok bo'lganini da'vo qildi. Rossiya mudofaa vazirligi bu Ukrainaning zaxira askarlari shug'ullanayotgan joy ekanligini aytgan. Shuningdek, Rossiya mudofaa vazirligi hujum natijasida AQShda ishlab chiqarilgan Harpun raketa uchirish tizimi ham yo'q qilinganini ma'lum qilgan. Ukraina tomoni bu ma'lumotni izohlaganicha yo'q. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, qisqa muddatli shartnoma asosida Ukrainada jang qilayotgan Rossiya askarlarining shartnomalari muddati tugab boryapti. Ukraina tomoni ta'kidlashicha, Rossiya armiyasining ko'plab jangchilari xizmat muddatini uzaytirishdan bosh tortib, uylariga qaytishmoqda. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, Ukrainadagi urush mobaynida Rossiya armiyasi 15 ming askarini yo'qotgan. Yaradorlar soni esa taxminan 3 barobar ko'pligi aniqlangan. Ozodlik urush sharoitida hatto hukumat rasmiy idoralarining ma'lumotini ham operativ tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya armiyasi Donetsk viloyatining Slavyansk va Baxmut shaharlarini o'z nazoratiga olishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda va ularni ishg'ol etishi amri mahol. Amerikaning urushni o'rganish instituti ekspertlari shunday xulosaga keldi. Bundan tashqari tahlilchilar Rossiya qo'shinlari Slavyanskka tomon aytarli siljiy olishmaganini va zarbdor kuchini mayda strategik muhim bo'lmagan qishloqlarni egallashga sarflayotganini ta'kidlashgan. Xususan Rossiya armiyasi Severskni 3-chi yildan beri zabt eta olmayapti.
Lugansk Donbas mintaqasida shiddatli urush davom etmoqda. Sizning Donbas boy berildimi degan savolingizga yo'q, u hali boy berilgani yo'q deb javob beraman. Ukrainaliklar ruslarni qo'ldan ketgan har bir qarich hudud uchun tovon to'lashga majbur qilmoqda.
Britaniya harbiy razvedkasi kundalik hisobotida Rossiya qo'shinlari Ukrainadagi ikkinchi yirik elektr stansiyasi bo'lmish Uglegorsk ESG'ga yaqinlashayotgan bo'lishi mumkinligini urg'uladi. Issiqlik elektr stansiyasi Donetskdan 50 chaqirim shimoli-sharqda joylashgan. Ekspertlar fikricha, bu Kreml Ukrainaning hayotiy muhim milliy infratuzilma obyektlarini bosib olishni ustuvor vazifa deb belgilagani bilan bog'liqdir. Biroq Rossiya qo'mondonligi Kramatorsk va Slavyansk kabi muhim shaharlar joylashgan janubiy yo'nalishda sur'atni tiklash maqsadida faollashgan bo'lish ham ehtimoldan xoli emas. Prezident Vladimir Zelenskiy esa Rossiya Ukrainada Yevropaning boshqa davlatlariga qarshi qo'llashi mumkin bo'lgan hamma narsani sinovdan o'tkazayotgani haqida ogohlantirdi.
Почалося з газових воєн.
Мажаро газ урушу билан бошланиб, кен кўламли босқинчилик, ракета билан терактлар ва Украина шаҳарларининг ёқиб юборилиши билан якунланди. Бу бошқа ҳеч кимнинг бошига тушмаслиги учун Украинада Россия устидан биргаликда ғалаба қозонишимиз керак. Бу қанча тез амалга оширилса, Европадаги барча оилалар, барча Европа давлатлари шунча камроқ азоб-уқубатларга дуч келади.
Зазнают усі європейські родини, усі.
Україна Джанубу Шарқидаги Росія томонидан босиб олинган Энергодар шахри расмийлари махалли аҳолига Росія паспортларини беришни бошлади деб хабар қилди Росія матбуоти. Владимир Путин июль ойида Украинанинг барча фуқаролариги Россия ватандошлигини олишни соддалаштириш ҳақидаги фармонни имзолагандан сўнг Энергодарнинг 25 нафар аҳолиси аллақочон паспорт олган дея хабар берди Россия расмийлари. Украинанинг Запорожье вилояти жаноби шарқида жойлашган Энергодар Россия босқинининг илк ҳафталаридаёқ рус ҳарбийлари томонидан босиб олинган. Минтақада Россия ўрнатган ҳокимиятлар Россияга қўшилиш бўйича референдум ўтказиш ғоясини илгари сурди. Украина бу ҳаракатни ноқонуний деб атади. Эфирда Озодлик дастуримиз давом этади. Башар Асад бошчилигидаги Сурия ҳукумати Украина билан дипломатик алоқаларни узишга қарор қилган. Мазкур қарор Сана агентлигининг хабарига кўра, Киев Дамашк билан дипломатик алоқаларни узишини очиқлаган ортидан қабул қилинган. Украиналик расмийлар Дамашк билан дипломатик алоқаларга чек қўйилиши хусусида июн ойи охирида эълон қилишган. Бунга Украинадан ўзини мустақил деб эълон қилиб олган Донецк ва Луганск халқ республикаларининг Сурия томонидан тан олингани сабаб бўлган. Сурияда айни пайтда Россиянинг ҳарбий контингенти жойлашган. Iron bilan bir qatorda Rossiya fuqarolik urushi yillarida Bashar Asadga harbiy dastak berishgan, bu esa unga hokimiyatni o'z qo'lida saqlab qolishda yordam bergan. Avvalroq Suriya anneksiya qilingan Qrimni ham Rossiyaning bir qismi deb tan olgan edi. Ukraina mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun Ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya uchun tranzit. AQShning O'zbekiston ham kiritilgan yangi ro'yxati nimani anglatadi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh hukumati O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo respublikalarini sanksiya qo'llangan tovarlarni Rossiyaga tashishda tranzit sifatida qo'llanishi mumkin bo'lgan mamlakatlar sirasiga kiritdi. Mazkur ro'yxatni AQSh moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi e'lon qildi. Ikkala idora ham moliya muassasalarini jismoniy va yuridik shaxslarning eksport nazoratidan bo'yin tovlashga urinishiga nisbatan sergak bo'lishga chaqirgan. Ham fuqaroviy ham harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkin bo'lgan tovarlarni o'z hududi orqali Rossiya va Belarusga o'tkazgan potensial sanksiya buzar mamlakatlar uchun qanday xavf-xatar mavjud? Nastayashchiye Vremya muxbiri ushbu savolga ekspertlardan javob oldi. Markaziy Osiyo mamlakatlari AQSh hukumati tomonidan rasman shubha ostiga olindi. Bundan keyin mintaqadan Rossiya yoki Belarusga eksport qilinajak barcha mollar, ular orasida sanksiya qo'llangan mahsulotlar bor yo'qligini aniqlash maqsadida sinchiklab tekshiriladi. Xususan uchoqlar uchun ehtiyot qismlar, gidroakustika tizimlari, antennalar, spektrofotometrlar, sinov uskunalari, GPS tizimlari, vakuumli nasoslar va neft qazib olish jihozlarini harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkinligi vajidan Rossiya va Belarusga eksport qilish taqiqlangan. Ushbu chora-tadbirlar Rossiya va Belarusga iqtisodiy bosimni kuchaytirish orqali ularning Ukrainaga qarshi urushda foydalanayotgan harbiy salohiyatini zaiflashtirishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan xalqaro chora-tadbirlarning bir qismidir. Rossiyaning mudofaa sanoati hamda harbiy va razvedka xizmatlariga kerak bo'ladigan tovarlarni qo'lga kiritish imkoniyatlarini cheklash lozim deyiladi AQSh moliya jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi bayonotida. Ro'yxatda Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istondan tashqari Birlashgan Arab Amirliklari, Meksika, Tayvan, Xitoy, Hindiston va boshqalar ham bor. Avvalroq Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev o'z mamlakatining sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga muhtamal yordami xususida fikr bildirgan edi. Rossiya propagandasi ustunlaridan biri bo'lmish Rossiya 24 telekanaliga bergan intervyusida Toqayev Qozog'istonning holatini qadimgi Yunon afsonalari qahramoni Odissey boshiga tushgan falokatlarga mengzagan. Sanktsiyalar o'z nomi bilan sanktsiyalar. Biz ularni buzmasligimiz kerak. Boz ustiga sanktsiyalarni buzgan taqdirimizda g'arb tomonidan bizning iqtisodiyotimizga nisbatan ikkilamchi sanktsiyalar qo'llanishi to'g'risidagi xabarnomalar olyapmiz. Ya'ni o'ta murakkab, qaltis vaziyatdamiz. Men buni Scylla va Haribda orasidan o'tish deb atagan bo'lardim deganida Qozog'iston prezidenti. Iqtisodchi Aydar Aliboyevga ko'ra, AQSh ro'yxatiga tushgan Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ko'p tashvish chekmasa ham bo'ladi. Man qilingan mahsulotlarni olib o'tishga urinish xususiy korxona tarafidan sodir etilgan taqdirda jazo faqat uning o'ziga berilishiga ekspertning ishonchi komil. Ayni chog'da Aliboyev bunaqa hollar bo'lishiga ehtimol allaqachon bo'lganiga shubha qilmaydi. Qandaydir tashkilotlar, qandaydir tadbirkorlar qora ro'yxatga tushishi mumkin albatta, lekin men ish butun Qozog'istonga sanksiyalar qo'llashgacha boradi deb o'ylamayman. Nega? Chunki xususiy tarzda sanksiyalarni buzish holatlari ko'p bo'lmaydi, ya'ni butun mamlakatni yoppasiga sanksiyaga tortish uchun kifoya qilmaydigan darajada bo'ladi. Qolaversa, bir ikkita sanksiya buzar aniqlanib jazoga yo'liqsa, qolganlar bu ishga qo'l urmaslikka tirishadi deya mulohaza qiladi iqtisodchi. Rossiyaga yordam bergani uchun sanksiyaga uchragan birinchi va hozircha yagona korxona O'zbekistondagi Promcomplect Logistics firmasi bo'lib turibdi. Amerikaliklar uni Rossiyaning radioavtomatika shirkatiga aloqador deb hisoblashmoqda. Firma Rossiya mudofa kompleks korxonalariga elektron uskunalar yetkazib beradi. Qozog'iston hukumati mollarni Rossiya va Belarusga reeksport qilishda ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Hatto ular uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan tovarlarni qidirib topishga mo'ljallangan maxsus servis ham yaratilgan. AQSh ro'yxatiga tushish ushbu mamlakatlar Rossiyaning agressiv siyosatini dastaklayotganini bildirmaydi. Qozog'istonlik siyosatshunos Gaziz Abishov ham shuni ta'kidlaydi. U AQSh mazkur ro'yxatga Moskvaning ittifoqchilari bilan birga o'zining eski hamkorlari Tayvan, Birlashgan Arab Amirliklari va Isroilni ham qo'shganiga e'tibor qaratadi. Abishovga ko'ra, Vashington Rossiyaning urushni davom ettirish uchun zarur jihozlar va texnikalarni qo'lga kiritishini mumkin qadar qiyinlashtirmoqda xolos. AQSh Rossiya iqtisodiyotiga kislorod kirishi mumkin bo'lgan teshik tirqishlarni yopmoqda. Bir narsani tushunib olishimiz kerak. Qozog'istondagi AQSh elchixonasi Xo'ja Kursinga ishlayotgani yo'q. U yerda o'tirgan aqlli odamlar Qozog'iston hozirda iqtisodiy, harbiy, siyosiy va axborot jabhalarida Rossiyaning kuchli bosimi ostida ekanini tushunishadi. Ular vaziyatga real ko'z bilan qarar ekan, Rossiya iqtisodiyoti baribir Qozog'istondan ma'lum darajada o'ziga xos backdoor o'laroq foydalanishini inkor eta olmaydilar. Muhimi, mamlakatning bojxona postlari egasiz qolib ketmasin. Amerika va G'arb olamining Rossiya iqtisodiyotini holdan toydirish g'oyasiga jiddiy putur yetkazadigan xatti-harakat bo'lmasin va salom. Ular mana shuni kuzatib turishadi. Sanksiyalarga baholi qudrat rioya qilinsa, Qozog'istonga hech qanday xavf bo'lmaydi, deydi u.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Media Hub. Wagner O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini Ukrainaga qarshi urushga yollamoqda. Davstat.com. Birinchi yarim yillikda sayohat maqsadida xorijga chiqqan o'zbekistonliklarning qariyb yarmi Qirg'izistonga borgan. Qirg'iziston. Issiqko'l bo'yidan Nazarboyev haykali olib tashlandi. Emomali Rahmon toliblar Afg'onistondagi etnik guruhlarni kamsitayotganini iddao qildi. Hindiston tarixida ikkinchi ayol prezidentlikka saylandi. Koronavirusga chalingan Bayden Oq uyda prezidentlik vakolatlarini bajarishda davom etmoqda. Rossiya hukumati do'st bo'lmagan davlatlar ro'yxatini kengaytirdi. Qozog'iston poytaxtida koronavirus bo'yicha cheklovlar qayta joriy etildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo rahbarlari Ukraina urushidan buyon Rossiyasiz ilk sammitga to'planmoqda. Mazu tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Markaziy Osiyo respublikalari rahbarlari Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan va mintaqada yirik qonli voqealar ro'y berganidan beri ilk dafa katta anjumanda to'planishmoqda. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi Markaziy Osiyodagi barcha mamlakatlar prezidentlari Qosim-Jomart To'qayev, Imomali Rahmon, Sardor Berdimuhamedov va Shavkat Mirziyoyev Issiqko'l bo'yida o'tkazilajak uchrashuvda qatnashishga rozilik berishganini urg'uladi. Bo'lim mudiri Muratbek Azimbakiyev sammit davomida muhokama qilinajak masalalar xususida shunday dedi. Prezidentlar Markaziy Osiyo mamlakatlari mintaqaviy tahdidlarga qarshi birlikda harakat qilish uchun o'zaro aloqalarni mustahkamlash yuzasidan fikr almashadilar. Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan hamkorlikni kengaytirish istiqbollarini, shuningdek, madaniy-gumanitar aloqalarni yanada mustahkamlash masalalarini muhokama qiladilar. Ma'lum qilinishicha, anjuman doirasida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov ayrim hamkasblari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi. Bu orada Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida mamlakat prezidenti To'qayevning 21 asrda Markaziy Osiyoni rivojlantirish maqsadida Qozog'iston Respublikasi, Qirg'iziston Respublikasi, Tojikiston Respublikasi, Turkmaniston hamda O'zbekiston Respublikasi o'rtasida do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik shartnomasini imzolash to'g'risidagi farmoni loyihasi paydo bo'ldi. Hujjatga ilova qilingan asoslamada geosiyosiy beqarorlik, xalqaro maydondagi keskinlik, global xavfsizlikka tahdidlar ortishi sharoitida Markaziy Osiyo davlatlari bilan o'zaro aloqalarni chuqurlashtirish Qozog'iston uchun tobora katta ahamiyat kasb etmoqda deya ta'kidlanadi. Mintaqaviy kooperatsiyani rivojlantirish maqsadida ishonchli aloqalarni o'rnatish, mintaqaning barqaror rivojlanishini ta'minlash, unda barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlash, shuningdek turli xalqaro muloqot maydonlarida mintaqa davlatlari manfaatlariga daxldor masalalarni ko'tarish chora-tadbirlari ko'rilmoqda. Davlat rahbarlarining o'tgan 3 maslahat uchrashuvi samarasi o'laroq mintaqaviy yakunlashuv jarayonlari doimiy tus oldi. Mintaqada konstruktiv ko'p tomonlama siyosiy muloqot yo'lga qo'yildi, deyiladi farmon loyihasida. Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida tuzilajak shartnomaning eng muhim bandi shuki, tomonlar bir-biriga nisbatan kuch ishlatish yoki kuch ishlatish bilan tahdid qilishdan tiyilish majburiyatini olganlarini tasdiqlaydi, global va mintaqaviy miqyosda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'zaro hamkorlik qiladi, dunyodagi muammolar va tahdidlarga qarshi muvofiqlashtirilgan tarzda kurash olib boradi. Urg'ulanishicha, shartnoma Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada chuqurlashtirish, jahon hamjamiyati bilan optimal aloqa modelini o'rnatish hamda zamonaviy dunyodagi muammolar va tahdidlarga nisbatan umumiy yondashuvni ishlab chiqish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, mintaqada davlatlararo hamkorlik rivojlanishiga yordam beradi. Ozodlikning Qirg'iz xizmati mazkur hujjat xususida Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligidan izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Vazir o'rinbosari Dinara Kemelova kutilayotgan uchrashuv davomida imzolanajak hujjatlar tafsilotlarini ochiqlay olmasligini aytdi. Sammitning tashkiliy ishlari uchun mas'ul Tashqi ishlar vazirligi mulozimi Nuran Niyazaliyev esa shunday dedi: "Men ushbu masalada izoh bera olmayman. Bu prezidentlar uchrashuvi bo'lgani sababli javobni davlat rahbarlarining ma'muriyatlaridan so'rash kerak yoki keyinroq bizning matbuot xizmatimiz sizlarga ma'lumot taqdim etadi. Menimcha tez orada rasmiy axborot chiqadi. O'shangacha sabr qilish kerak." Tahlilchilar fikricha, sammit tashkilotchilariga Moskva tarafidan bosim qilinmoqda. Shu bois rasmiy organlar imzoga tayyorlanayotgan hujjatlar xususida biron izoh berishga cho'chib turibdi. Siyosatshunos Mars Sariyev Markaziy Osiyo va Kavkazdagi so'nggi geosiyosiy evrilishlarni shunday baholaydi: "Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlari mintaqa manfaatlarini himoya qilish maqsadida birlashishga urinishmoqda. Mazkur davlatlar rahbarlarining katta og'a Rossiya ishtirokisiz o'zlaricha uchrashayotgani nodir hodisadir. Ayni tendensiya Kavkazda ham kuzatilyapti. Armaniston Turkiya va Ozarbayjon bilan aloqalarini yo'lga qo'yib, o'z tashqi siyosatini butkul o'zgartirib yubordi. Qolaversa, u Gruziya bilan birgalikda mintaqada birlik va o'zaro yaqinlashuv tashabbusi bilan chiqmoqda. Shu tariqa Kavkazda ham, Markaziy Osiyoda ham mintaqaviy tashkilotlar paydo bo'layotir. Mazkur davlatlar Rossiyadan masofalanyapti. Bu Rossiyaga yoqmaydi albatta, biroq uning bosim o'tkazish qurollari kamayib bormoqda va Kreml buni tushunadi. Shunga qaramay, mintaqa mamlakatlari ehtiyot bo'lishi kerak." Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Daniyar Siddiqov Markaziy Osiyo mamlakatlari hamkorligini mustahkamlash g'oyasi yangi emasligini, mazkur tashabbus anchadan beri ma'lumligini aytadi. 5 mamlakat liderlari shu niyatda ilk defa Nur Sultonda uchrashishdi. So'ngra Toshkentda, keyin sammit Bishkekda bo'lishi kerak edi, ammo mamlakatda ichki muammolar, qolaversa, prezident va parlament saylovlarini deb tadbirni qoldirishdi. Shu bois o'tgan yili maslahat uchrashuvi Turkmanistonda o'tkazildi. Mana endi navbat bizga keldi. Bosag'adagi sammit tarixiy voqeadir. Agar barcha prezidentlar til topisha olsalar, mintaqa muammolarini bahamjihat hal etish uchun shart-sharoit paydo bo'ladi. Bu esa savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy hamkorlikni va xavfsizlikni mustahkamlash uchun foydalidir, dedi sobiq diplomat. Cho'lpon ota sammiti Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining mintaqadagi bir necha mamlakatda qonli voqealar sodir bo'lishi, Turkmanistonda hokimiyat almashuvi hamda Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlaganidan so'ng birinchi marta uchrashuvi bo'ladi. 5 mamlakat liderlari so'nggi marta 2021 yil 6 avgustda Turkmanistonda uchrashganlar. O'shanda ham hamkorlikning yo'l xaritasini ishlab chiqishga kelishilgan edi. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining birinchi maslahat uchrashuvi Nur-Sultonda, ikkinchisi esa Toshkentda o'tkazilgan. 2020 yilda sammitni Qirg'izistonda o'tkazish rejalangan edi, biroq koronavirus pandemiyasi tufayli u 1 yilga kechiktirildi va 2021 yil avgustda Turkmaniston uchrashuviga mezbonlik qildi. 1990 yillardan keyin Markaziy Osiyoda birlashuv masalasi ko'tarilgan, hatto qarorgohi Toshkent shahrida bo'lgan mintaqaviy hamkorlik tashkiloti tuzilgan edi. Biroq oradan ko'p o'tmay Rossiya ushbu tashkilotga qo'shilganidan so'ng uning faoliyati to'xtatildi. Markaziy Osiyo hamkorligi tashkiloti tugatilib, o'rniga Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati vujudga keldi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Inkuzar taxallusi bilan tanilgan O'zbekistondagi ilk street art rassomining yangi devoriy surati turli talqinlarni keltirib chiqardi. Turli burchaklardan ko'rinadigan ikki portret, Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy tasvirlarini mujassamlashtirib, rus va ukrain tillarida kim haq, kim nohaq, qaysi tomondan boqishga bog'liq deb yozgan san'atkor tanqidlar ostida qoldi. Ziddiyatli deb ko'rilgan grafiti o'zbek jamiyatida Ukrainadagi urush borasida rasmiy matbuot e'tiborsiz qoldirayotgan munozarani yuzaga chiqardi. O'zbekiston hukumati Rossiya-Ukraina urushi yuzasidan betaraf pozitsiyada ekanini e'lon qilgan. Rasmiy matbuot esa urushning dahshatlari, jumladan u yerda sodir etilayotgan qotilliklar va ehtimoliy urush jinoyatlari borasida sukut saqlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Toshkentning Chilonzor tumani 1-chi dahasidagi turar joy binosida 17 iyul kuni paydo bo'lgan suratda Rossiya va Ukraina prezidentlari Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiyning portretlari tasvirlangan. Portretlar stereo vario usulida maxsus qurilma ustiga chizilgan bo'lib, turli burchakdan qaralganda birin-ketin ikki prezidentning tasvirlari ko'zga tashlanadi. Surat muallifi o'zining Telegram sahifasida asarga ikki tilda, ukraincha va ruschada kim haq yoki nohaq ekani qaysi tomondan qarashga bog'liq deya qisqa izoh ham berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar qizigan bir pallada Chilonzor devordagi surat qanday paydo bo'lgan bo'lsa, shunday g'oyib bo'ldi. Avvalgi uning o'chirilgani, keyinroq bo'yab tashlangani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tanqidlar bo'yicha rasmni muallifning o'zi olib tashlagani taxmin qilindi. 18-iyul kuni kechki ijodkorning rasmiy sahifasida ikki lagerga ajralgan odamlarning fikrlari xilma-xilligini kuzatish qiziq. Kartina shuni yana bir bor isbotladi. Dunyoga tinchlik degan yozuv paydo bo'ldi. 2021 yildagi COVID-19 pandemiyasi avjida ushbu grafiti o'rnida Inkuzartning tibbiyot xodimlari qahramonliklariga bag'ishlangan umid ko'zi tasviri joy olgandi. Toshkentlik bloger Yevgeniy Sklerevskiy Inkuzartning bu asarini yuqori baholab, u jamiyatdagi bo'linishni aniq tasvir etayotganiga e'tibor qaratdi.
Oilalar va jamoalar, jamiyat, qiziqish bo'yicha klublar va hovlidagi qo'shnilar o'rtasiga nizo tushdi. Tanishlarimning katta qismi Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti. Men urushga qarshiman. Har bir insonning hayoti bebaho va siyosiy o'yinlardan qimmatroq. Tinch yo'l bilan kelisha olmaydigan siyosatchilarga sharmandalik va la'nat. Izohlarni yopaman. Barcha tarafdorlar va qarshi mulohazalar allaqachon ma'lum. Hech kim hech kimning fikrini o'zgartira olmaydi. Biz aql g'alaba qozonishiga umid qilib qolamiz. Buzilgan jamiyatni eslatganing uchun rahmat, Inkuzart.
Ayni paytda ko'cha rassomining so'nggi asari uning avvalgi ishlarini olqishlagan ko'plab blogerlar va jamoat faollarining keskin tanqidiga uchradi. Siyosiy tahlilchi Alisher Dilxonov Inkuzartning oxirgi ishini uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblashini aytdi.
Men bu tasvirni uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblayman. Aynan ko'cha san'ati aniq ijtimoiy va siyosiy pozitsiyasi bilan ajralib turadi va bu rassomning oldingi asarlari shunday edi. Bu safar u o'zini chetga olish pozitsiyasini egalladi. Qolaversa u jallod jinoyatchi va o'z mamlakati suverenitetini rus tajovuzidan himoya qiladigan demokratik millat rahbarini bir xil darajaga qo'ydi. O'zingizning pozitsiyangiz qani, Inkuzart? Tasavvur qilinga, agarda u Gitler va Cherchillni yoki Ruzveltni bir tomondan, ikkinchi tomondan deb bir xil darajaga qo'ysa.
Tadbirkor Zafar Hoshimov ham ko'cha rassomining bu asarini Rossiyaning Ukrainaga bosqinini oqlashga urinish deb ta'rifladi.
Jinoiy urushni oqlashga urinish san'at sifatida ko'rsatilayotgani juda achinarli hol. Hech bir nuqtai nazar urushga yon bosa olmaydi yoki uni oqlay olmaydi va oqlamasligi ham kerak. Axloqiy qadriyatlar va ko'rsatmalarsiz madaniy qadriyatlar mavjud emas va bo'lishi ham mumkin emasligiga aminman.
Blogger Hikmat Ubaydullayev esa bosqinchi va qotillar tarafida haqiqat bo'lishi mumkin emas deb yozdi.
Urush mavzusida xayb qilish bu eng katta pastkashlik. Tajovuzkor tarafida haqiqat bo'lishi mumkinmi? Begunoh bolalar, ayollar, qariyalar qotili tarafida qanaqa haqiqat? O'zga davlatni bosib olgan, shaharlarni vayron qilganlarning haqiqati nimada? Ular tomonida haqiqat yo'q. Ularni romantiklashtirmoqning hojati yo'q.
O'zbekistonlik bloger va jamoatchilik faoli Nikita Makarenko esa inkuzardan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. Makarenko haqiqiy rassom yaxshilikni yovuzlikdan ajrata bilish kerak degan fikrda.
Menga ko'proq rasmning o'zi emas, rassomning bayonoti tegib ketdi. U ikkita haqiqat bor va ular teng deb ularni tenglashtirib qo'ydi. Menimcha bunday qilish mumkin emas, chunki bosqinchi va uning qurboni bor. Bosqinchida hech qanday haqiqat bo'lishi mumkin emas. Uni oqlab siz qurbonlar xotirasini oyoq osti qilasiz. Rassom bunday qilishga haqqi yo'q. U yaxshilikni yovuzlikdan ajrata olishi kerak. Picasso'ning Gernika asarini misol keltirdim. U hech qachon johillar tarafini olmagan va bu asarni hozir ham ko'rib biz yovuzlikdan dahshat tushamiz. Inkuzar tasarida men taslimchilik kayfiyatini ko'rdim. Yo'q, bu ikki taraf teng emas,
dedi Nikita Makarenko. Hozirgacha ismini ochiqlamasdan kelayotgan va o'z suratlarini inkognito chizayotgan Inkuzar Ozodlik bilan suhbatda o'z graffitisiga izoh berdi. U devoriy surat uning shaxsiy ifodasi emas, balki jamiyatdagi parokandalik va qarama-qarshilik tasviri ekanini aytdi.
Har bir odamning o'z haqiqati bor. Bu mening siyosiy pozitsiyam emas. Hozir Rossiya tomon va Ukraina tomonida bo'lgan odamlar bor. Shuning ortidan shu rasm kelib chiqdi. Ikki tarafda ishlayotgan propaganda tufayli odamlar haqiqatni yo'qotib qo'ymoqda. Shu bois kim haq, kim nohaq degani qaysi tomondan qarashga bog'liq. Men bu bilan Rossiya tarafini yoki Ukrainani himoya qilayotganim yo'q. Shunchaki odamlarning kallasidagi fikrlarni tasvirlayapman. Masalan, O'zbekistonda kimdir Slava Rossiya deb yuribdi. Qo'shnim har kuni Slava Ukraina deb so'rashadi. Xullas, men jamiyatdagi bo'linishni, odamlarning ongidagi o'z haqiqatini chizdim. Shaxsan o'zim tinchlik tarafdoriman,
dedi Inkuzart. Inkuzartning jamiyat hayoti va siyosatga oid boshqa asarlari ham jamoatchilik orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan. Ayni damda O'zbekistonning Ukrainadagi urush borasida tutgan pozitsiyasi, garchi rasman neutral deb atiladigan bo'lsa-da, tushunarsiz qolayotir. Rasmiy matbuot Ukrainadagi urush, jumladan u yerdagi ommaviy qotilliklar va ehtimoliy urush jinoyatlari borasida sukut saqlamoqda. Urushni mustaqil yoritishga uringan ayrim jurnalistlar xavfsizlik xizmatlariga chaqirilib ogohlantirilgan. AQSh elchisi Daniel Rosenblum gazeta O'zga bergan intervyusida O'zbekistonning betaraf pozitsiyasini tushunishi, ayni paytda rasmiy Toshkent Ukrainadan ko'ra Rossiyaga yaqinlik ko'rsatayotganini aytdi. Shu yilning mart oyida Senatdagi chiqishida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston Ukrainaning hududiy butunligini dastaklashi va bo'lginchi LHR va hamda DHR respublikalarini tan olmasligi haqida bayonot bergan edi. Senatdagi bayonotdan 10 kun o'tib Komilov iste'foga chiqarilgan. Uning o'rniga Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan Vladimir Norov o'tgan 4 oy mobaynida Ukraina borasida biror bir bayonot bergani yo'q. O'tgan hafta Moskvada safar qilgan Norov Qoraqalpog'iston voqealari chog'ida O'zbekistonning hududiy butunligini dastaklagani uchun Rossiyaga minnatdorchilik bildirgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Birortasi to'sqinlik qilmaydi, birortasi xalaqit bermaydi. O'zlaringizni yaratgan insonsizlar. Bizda o'zgarish bo'lmaydi, toki biz kadrlarimizni dunyo qarashini o'zgartirmagunimizcha.
Bosh vazirning investitsiyalar va tashqi iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umrzoqov O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlandi. Prezident Mirziyoyev 16 iyul kuni imzolagan farmoni bilan Umrzoqovni hukumatdagi lavozimidan ozod qildi. 44 yashar Sardor Umrzoqov shu yil 8-iyulda lavozimidan bo'shatilgan Zaynil Obiddin Nizomiddinovning o'rnini egallaydi. U Mirziyoyev hokimiyatga kelgan 2016-yil sentyabrdan buyon uning ma'muriyatiga rahbar etib tayinlangan ikkinchi mulozimdir. Sardor Umrzoqov kim? Britaniyada tahsil olgan Umrzoqov prezident Mirziyoyev bitiruvchisi bo'lgan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish institutining 2021-yilda vafot etgan sobiq rektori, asli jizzaxlik O'ktam Umrzoqovning o'g'lidir. Toshkentda tug'ilgan Umrzoqov otasi vositasida bog'langan rishtalar orqali Shavkat Mirziyoyev va oilasiga yaqinligi aytiladi. Toshkent iqtisodiyot universitetini bitirgan Umrzoqov Britaniyadagi Reading universitetining magistrlik diplomiga ega. U 2004-2007 yillarda qarorgohi Londonda joylashgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankida katta bankir lavozimida ishlagan. 2007-yildan 2013-yilgacha Moliya vazirligi, 2018-2019 yillarda O'zbek Charm Poy Abzali birlashmasida rais. 2019-yil yanvarida prezident farmoni bilan investitsiyalar va tashqi savdo vaziri etib tayinlangan. 2020-yil martida bosh vazirning investitsiyalar va tashqi savdo aloqalari bo'yicha o'rinbosari lavozimini ham egallagan. Mahalliy matbuot Umrzoqov bir vaqtning o'zida bir necha lavozimni egallagani, uning mansab vakolatlari haddan tashqari katta ekaniga e'tibor qaratgan. Umrzoqov prezident administratsiyasi rahbari etib tayinlanishi arafasida u rahbarlik qilgan vazirlik Toshkentdagi xalqaro investitsiya forumi xarajatlari bilan bog'liq mojaro markazida qoldi. Shu yilning 24-26 mart kunlari o'tkazilgan va davlat byudjetiga 15 milliard so'm yoki qariyb 1,5 million dollarga tushgan forum dasturxoniga tortilgan ayrim taomlarning narxi mahalliy jurnalistlar va blogerlarda savollarni uyg'otgan bo'lsa, tarmoq foydalanuvchilarining g'azabnok sharhlariga sabab bo'ldi.
Bizga ham ber 4-5 ta. Xalqqa ham sal qayishda, loqqa-loqqa yutmasdan. Brat, so'kmasdan. Ey! Shoyerga bonus qilib beringlar.
Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Kerak emas. Xalq senlarga ermagmas.
Ammo bu sharhlarni yozgan blogerlardan ayrimlari keyinroq Umrzoqovning prezident administratsiyasi rahbari etib tayinlanganini olqishlashdi. Surishtiruvchi jurnalistlar xalqaro konsortsiumi o'tgan yil oktyabrda e'lon qilgan Pandora arxivida Sardor Umrzoqovning rafiqasi Nodira Umrzoqova va qaynotasi Marlen Azizovning ham nomlari keltirilgan. Unda 2020-yil 23-chi yanvar holatiga ko'ra uy bekasi hisoblangan Nodira Marlenovna Umrzoqova Britaniyaning Virginiya orollarida 2014-yil yanvarida ro'yxatdan o'tgan Aslet Investments Limited kompaniyasining benefitsiar egasi sifatida ko'rsatilgan. Ammo Umrzoqov rahbari bo'lgan investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi bunga raddiya berib, Umrzoqovning qaynotasi Azizov 1990-yillarning boshidan buyon biznes bilan shug'ullangani, rafiqasi Nodira Umrzoqova esa hech qachon xorijda hech qanday aktiv yoki mulkka egalik qilmagani yoki benefitsiari bo'lmaganini aytib chiqqan. Umrzoqovning shu yil 27 martida iste'foga chiqarilgan Abdulaziz Komilov o'rniga tashqi ishlar vaziri lavozimiga nomzodi ko'rib chiqilgani haqida Ozodlik yozgan edi. Umrzoqov vazirlikka tayinlanmadi, ammo unga bosh vazir o'rinbosari sifatida tashqi siyosat uchun mas'ullik ham yuklandi. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalariga ko'ra, Sardor Umrzoqov nomzodi Nizomiddinov ishdan olingan birinchi kundan buyon prezident stolida bo'lgan. Manbalar Umrzoqovning administratsiya rahbari lavozimiga tayinlanishida uning prezident oilasiga yaqinligi hal qiluvchi rol o'ynaganini aytishmoqda. Umrzoqovni yaqindan bilgan mulozimlardan biri avvalroq Ozodlikka uning o'qimishli va progressiv rahbar ekanini, ammo kuch tizimlarida tayanchi yo'qligini aytgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hokimiyat koridorlarida Sardor Umrzoqov Mirziyoyevning ehtimoliy merosxo'rlaridan biri ekani haqida ham gap-so'zlar yuradi. Ayni paytda Umrzoqovning Qoraqalpog'iston voqealari ortidan lavozimidan chetlatilgan prezident administratsiyasining sobiq rahbari Zaynil Obiddin Nizomiddinovdan qanchalik mustaqil figura ekani ma'lum emas.
Как я воспринимаю назначение должности?
Avvalo konstitutsiyaga Qoraqalpog'istonni suveren maqomidan mahrum etuvchi o'zgartishlar kiritish tashabbusi bilan O'zbekiston rahbariyati o'z boshiga hokimiyat inqirozini sotib oldi. O'zbekistonda hokimiyat inqirozi, prezidentning legitimligi inqirozi yuzaga kelgani munosabati bilan Mirziyoyev Karimov rejimini, ya'ni uning idora modelini restavratsiya qilish, qattiqqo'l siyosat, qatag'onlar va jaslikni qaytarish payiga tushadi. Prezident administratsiyasiga esa Karimov davrida ishlagan ishonchli va jamiyatni tiyib qo'yishni biladigan eski kadrlardan birini boshliq qilib qo'yadi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Hatto bu lavozimga Karimovning eng yaqin safdoshlaridan biri bo'lgan Zelimxon Haydarov tayinlanishi haqida mishmishlar bo'ldi. Ammo so'nggi daqiqada Mirziyoyev administratsiya rahbari etib Sardor Umrzoqovni tayinladiki, bu qaror mamlakat ichkarisida ham xalqaro doiralarda ham qoniqish bilan kutib olindi. Chunki u O'zbekistondagi yosh boshqaruvchilardan biri, kadr sifatida zamon ruhiga muvofiqroq, g'arbda ta'lim olgan, ingliz tilini biladi. Qolaversa, bosh vazir o'rinbosari hamda investitsiyalar va tashqi savdo vaziri lavozimlarida O'zbekistonga chet el investitsiyasini jalb etishda faollik ko'rsatgan mulozim o'laroq taassurot qoldirgan. Bularning barchasi ijobiy jihatlar albatta, lekin tayinlovning eng muhim ijobiy tomoni shuki, Karimov modeliga qaytilmadi. Administratsiya rahbarligiga Sardor Umrzoqov, uning o'rniga bosh vazir o'rinbosari hamda tashqi savdo va investitsiyalar vaziri etib Jamshid Xo'jayev tayinlanishi ijobiy voqea bo'lib, davr ruhiga uyg'un qaror. Xo'p, Umrzoqov tayinlandi, endi nima bo'ladi? Eng muhim savol shu. Shu paytgacha u jamoatchilik ko'z o'ngidagi shaxs edi. Chet el investitsiyasini jalb etish bilan shug'ullanardi, konferensiyalar o'tkazar, nutqlar irod etar, muzokaralar olib borardi. Prezident administratsiyasi rahbari lavozimida esa u parda ortiga o'tishiga to'g'ri keladi. Umrzoqov bunaqa sharoitda qanday ishlaydi degan savol o'rtaga chiqadi. Prezidentni islohotlarni davom ettirishga ishontira oladimi? O'zingizga ma'lum, Mirziyoyevning islohotlari jiddiy oqsab qolgan. Ayniqsa joriy prezidentlik muddatida islohotchilik tashabbuslari anchagina susaydi. Ayniqsa siyosiy sohada ijobiy o'zgarishlar kuzatilmagani ustiga ba'zan orqaga chekinishlar bo'lmoqda. Mana shu planda Umrzoqov qanday ishlar qila oladi? Yaxshi tushunib olishimiz lozimki, Mirziyoyev rejimi ikki ustun ustiga qurilgan. U bir tarafdan xalqaro legitimligini ko'tarishga, status quo'ni o'zgartirishga va qandaydir islohotlar o'tkazishga urinmoqda. Boshqa tomondan esa Mirziyoyev avval boshdanoq o'zini umrbod iqtidorda qolishga moyil avtoritar lider o'laroq ko'rsatdi. Mana shu ikki qutb orasida tebranayotgan va tebranadigan mayetnik mamlakat taqdirini hal qiladi. Yangi inqiroz ro'y bergan taqdirda mayetnik qaysi tomonga tebranadi? Umrzoqov u paytda qanday rol o'ynaydi? Buni hozircha bilmaymiz. Yuqorida aytganimdek, uning faoliyatini natijalariga ko'ra, ya'ni qanaqa kadrlarni tanlashiga, qanday qonunchilik tashabbuslari qabul qilinishiga, biron ijobiy o'zgarishlarni boshlash uchun prezidentga qanchalik ta'sir eta olishiga qarab baholay olamiz.
Мы будем судить, как он работает, только лишь по результатам. Какие кадры будут подбираться, какие инициативы законодательные, значит, проводиться, и будет ли он оказывать какое-то влияние на самого президента, убеждать его в каких-то реформистских начинаниях.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston go'sht narxi oshishida ochiq kiyingan ayollarni ayblagan imom tanqidga uchradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonlik imom Sadibaqas Doolov ayollar ochiq kiyinayotgani uchun ularning eti arzonlab go'sht narxi oshib borayotganini ta'kidladi. Go'sht qachon qimmatlashadi bilasizmi? Qachon siz yashagan hududda ayollar eti arzonlay boshlasa, ayollarning eti arzonlashib sonlarini barmog'idek yoki qo'lidek ko'rsatib yura boshlasa, dedi Doolov joriy oy boshida. Islom universiteti rahbari bo'lib ishlagan mulla qariyalarni bu sharmandalikka chek qo'yishga va ayollar ochiq kiyinishini to'xtatishga chorladi. Doolov ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqay boshlaganidan so'ng asosan musulmonlar yashaydigan Qirg'izistonda ko'pchilik norozilik izhor qildi. Ayrimlar imomni ayollarni haqorat qilishda va kamsitishda ayblab, jinoyat ishi ochishga chaqirishdi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi esa imomning bu so'zlari hech bir qonunga zid emasligini aytib, uning yonini bosdi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi Doolovning so'zlari hech qanday islomiy qonunni buzmagani, hech kimning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitmagani hamda siyosatga aloqador emasligini xulosa qildi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining ma'lum qilishicha, Dolovning ma'ruzasi ushbu 3 mezon bo'yicha o'rganib chiqilgan. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi 2020-yilda Dolovni nufuzli Aykol medali bilan taqdirlagan. Boshqarma Dolov bilan suhbat o'tkazilgani, uning nutqi ko'pchilik tomonidan noto'g'ri talqin qilinayotganini bildirdi. Bu orada qirg'izistonlik ikki faol Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va Bosh prokuraturaga rasmiy ariza bilan murojaat qilib, tergov o'tkazishni so'radi. Dolovning so'zlariga ko'ra, 30 daqiqalik vazda aytilgan izohlari tanqidchilar tomonidan noto'g'ri talqin qilingan. O'z fikridan qaytmagan mulla odamlar hamma narsada hokimiyat yoki savdogarlarni ayblamaslik uchun o'zlarining axloqiy qadriyatlariga bir nazar solishlari kerakligini nazarda tutganini ta'kidladi. Nima uchun go'shtning narxi haqida gapirishingiz haqida so'z ketdi, lekin ayollar yalang'och yursa sizning shaningiz ranjimaydi, deb tushuntirdi Dolov. Imom ayollarni kamsitish niyati bo'lmaganini qo'shimcha qildi, ammo ko'plab qirg'izistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari imomni ayollarga nafrat, jaholat va dinni noto'g'ri talqin qilishda ayblashdi. Qoyilmaqom, endi Google'da ayollar boshidan oyog'igacha yopinib yuradigan ba'zi arab mamlakatlaridagi go'sht narxini tekshirib ko'rchi. Nazariyang u yerda ham ishlaydimi, deyiladi internetdan yozilgan izohlarning birida. Qirg'izistonlik bir ayol esa kinoya bilan, agar og'ir oqibatlarga olib kelishini bilganimda kalta yubka kiymagan bo'lardim, deb yozdi. Iqtisodiy inqiroz va yomon yo'llar ortida ham ayollar tursa kerak, deya qo'shimcha qildi u. Qirg'izistonlik yana bir foydalanuvchi Dolov ekstremistik g'oyalarni ilgari surgani hamda uning talqini xavfsizlik xizmatlari tomonidan tekshirilish kerakligi haqida yozdi. Yana bir necha kishi shubhali g'oyalarga ega din arboblari yosh avlodga islom dinini o'rgatayotganidan xavotir izhor qildi. Dolov ijtimoiy tarmoqlarda faol. Instagram tarmog'ida uning 124 mingdan ortiq, YouTube platformasida esa 200 mingga yaqin obunachisi bor. Xabarlarga ko'ra, imom 1980 yillar oxiri, 1990 yillar boshida qo'shni Tojikistondagi xususiy madrasada tahsil olgan. Shuningdek, Dolov Qirg'iziston janubidagi O'sh davlat universitetida filologiya bo'limida o'qigan. Qirg'iz matbuotiga ko'ra, Dolov Qirg'izistondagi kamida 2 ta islom maktabining rahbari bo'lib ishlagan. Ayni damda u Bishkekning Sverdlov tumanidagi masjidda imomlik qiladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.